Sveiki, te Laura. Vai gribi, ka cilvēku jaudas raidieraksts, jeb podkāsts turpinātos ar vēl citām epizodēm par tēmām, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti? Ja jā, tad lūdzu palīdzi mums atrast cilvēku jaudas auditorijai piemērotus reklāmdevējus, kuri saprota, cik vērtīga būtu viņu sadarbība ar cilvēku jaudu. Mums tā būtu iespēja sekt regulāras izmaksas, kas saistītas ar jaunu epizožu veidošanu un nodrošināšanu cilvēkiem, lai visiem bez maksas ir pieejama noderīga informācija, kas uzlabo dzīves kvalitāti un palīdz ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus. Ja gadījumā tu esi no reklāmas aģentūras vai tamlīdzīga uzņēmuma, tad varbūt tu vari mums palīdzēt ar ieteikumiem un idejām, kā mēs varam sastapt īstos uzņēmumus, kuri būtu priecīgi par sadarbību ar cilvēku jaudu. Mēs meklējam risinājumu, kurā visi iesaistītie ir ieguvēji. Kad apkārtējie jūtas labāk, tad dzīvojam veselīgākā un atbildīgākā sabiedrībā, un jo kvalitatīvāka, tad ir cilvēku dzīve. Ja tev ir praktiski risinājumi par to, ko tikko izstāstīju, mēs priecāsimies par tavu ziņu uz info@cilvekjauda.lv ar informāciju, kā vari mums palīdzēt turpināt šo darbu par to, ko tikko lūdzu.
Runāt par imunitātes uzlabošanu, pirmais nosacījums ir kas? Stresa mazināšana, jā? Būt mierīgam, jo mums ir lielākas bailes un trauksme, jo mūsu imūnsistēma ir vairāk ietekmējama. Jo risināšana ir veids, kā tā risināšanas procesā mazinās bailes vai mazinās šī trauksme, jo tad esi ceļā uz kaut kādu risinājumu. Un tas arī ir pierādīts, neksim, tādā eksperimentāli, kad ir cilvēki, kuriem reāli krītā šie stresa rādītāji, tad, kad viņiem dod uzdevumu. Jo tas lielākais stress var būt gaidīšanas režīmā. Līdz ar to problēmu risināšana vai uzdevumu risināšana, viņa mazina to stresu un tās bailes, jo mēs esam procesā, smadzenes ir nodarbinātas ar kaut ko lietderīgu vai vismaz šķietami lietderīgu. Nedod smadzenēm dīkstāvi. Es zinu cilvēkus, kas ir ilgstoši bijuši stresā un nolēmuši, ka viņi pārcelsies uz laukiem un viena daļa pat to izdara, un tad sākas šausmas, īstās šausmas. Tad viņi nonāk viens pret viens ar savām bailēm, domām, jo nav darba, nav cilvēku ar ko komunicēt. Jā, šī te socializācija, kas ir ļoti svarīga mums kā sociāliem dzīvniekiem. Tad bija vēlme aizbēgt no cilvēkiem, tad, kad tu aizbēgs no cilvēkiem, ir vēl sliktāk. Jo tad tu paliec ar sevi un tām savām bailēm. Un nav ar ko viņas apspies, tad nav kur viņas transformēt, tā kā pārnest. Viens no stresa menedžmenta tādiem, noteikti ir mainīt stresus vai stresorus, mainīt viņus. Bez stresa mēs nomirsim, tik un tā. Tikai mokoši un neinteresanti. Tāpēc, ja tu stresi tajā procesā, kad tu noķer kaifu, tad tā ir atbilde uz to, ko darīt. Baudas un ciešanas centri smadzenēs ir viena un tie paši. Nu tā problēma ir ar ciešanām. Cilvēki ir daudz, kas grib atbrīvoties no kaut kādām savām ciešanām, vai ne? Un ja mums būtu pat iespēja viņiem šīs ciešanas nogriezt, iznīcināt, un tā tālāk problēma būtu tajā, ka viņi arī zaudētu šo te baudu dzīves prieku un arī labsajūtu.
Šodien cilvēku jaudas saruna ir man personīgi deserts, jo šī ir saruna ar dakteri, neiroloģi Sandru Vestermanu. Un ar dakteri mums jau ir cilvēku jaudā ir bijušas vairākas sarunas, bet šodien mēs apskatīsim to, kas vairāk saistīts ir ar bailēm, jo patīk mums tas vai nē, bet šajā laikā tā trauksme, spriedze, ko mēs izjūtam, vismaz kaut kādā mērā lielākai daļai no mums ir saistīta ar bailēm. Un es ļoti ceru, ka dakteres tādi pragmatiski, mierīgi skaidrojumi, kā jau daktere to lieliski pieprot un ar savām vēl kognitīvās neirozinātnes zināšanām mums varētu diezgan daudz lietas vismaz tā iesākumam labi salikt pa plauktiņiem, lai mums katram savā ikdienā varbūt sanāk kaut kā sakarīgāk tikt galā ar tām savām bailēm, lai tās nevis traucē mums dzīvot, bet gan ir vienkārši vērtīga informācija, kuru likt lietā. Tad, daktere, pirmām kārtām paldies, ka tu atradi laiku arī šajā trakajā aizņemtībā atkal būt mūsu sarunā, un man tev jautājums ir, no kuras puses man tev vispār jāsāk prasīt par bailēm, ir?
No tās puses droši vien aktuālās, kas ir šodien ikdienā. Manuprāt, visiem ārstiem šobrīd ir darba pilnas rokas un pacienta pieplūdums, jo pieauga, mēs to saucam par trauksmi, bet es tā slēpju bailes. Un bailes, mēs varam atkāpties to tālu, bet teiksim, tās bailes, kas šobrīd skar mūs visus, jā, visu pasauli, tās ir šīs te bailes, kas mums tiek ir piespēlētas ar šo te vīrusu visaptvarošo. Bet ja mēs ejam tā kā tādā uz dziļumā, tad bailes ir viena no pamatemocijām, uz ko balstās mūsu pamatinstinkti, un bailes mums ir vajadzīgas, ja nodrošina aizsarga reakciju, jā, un bailes ir pamatā daļa no stresa reakcijām, jo kas mums ir stresa reakcija, tas ir cīņas vai bēgšanas reakcijas. Tātad cīņai mums vairāk varbūt ir gan bailes dusmas, jā, un bēgšanai mums virsroku varbūt ņem vairāk bailes, un mēs bēgam. Un tāpēc, ja kurā gadījumā mēs arī varam runāt par to pašu stresu, kā tādu fenomenu, vienkārši bailes ir viena komponente.
Bailes ir viena komponente stresam?
Stresa fizioloģiskām reakcijām.
Vai tu vari vairāk par šo
pastāstīt? Ja tu jautās, ar kādu bioķīmiju vai kādas smadzeņu struktūras stāvais bailēm vai uztur bailes, tas nav tik vienkārši atbildāms. Tur nav viena ķīmiska viela vai viena anatomiska struktūra. Tajā procesā iesaistās daudzas komponentes, jā. Ja mēs runājam par šo te stresa komponenti vai cīņas bēgšanas komponenti vai, nu, teiksim, refleksu kaut kādu, kur mēs norēģējam, tur iesaistās gan galvas smadzenes, gan virsnieru dziedzeri, nodrošinot gan bioķīmiskas reakcijas, gan fiziskas reakcijas. Un bailes mums var būt apzināts un neapzināts, un līdz ar to arī stresa reakcijas apzināts un neapzināts. Ir ātrās bailes un ir lēnās bailes. Ātrās bailes ir tās, kad mēs reaģējam nedomājot. Piemēram, tas klasisks piemērs no mācību grāmatas, ja mēs zinām, ka daudziem cilvēkiem, piemēram, nepatīk čūskas, un mēs ejam pa meža taku, un pēkšņi mums priekšā ir čūska, mēs paceļam kāju, lai spērtu, ieraugam čūsku, un
sastingstam
iepļaujās lec malā. Sastingstam, pēc tam metamies bēgt. Un tās ir ātrā stresa reakcija vai ātrā baļu reakcija, jo mēs veicam darbību neanalizējot. Jā, uzkāpt, neuzkāpt, apiet apkārt, vienkārši ir reakcija, ir spontāna reakcija. Un tur iesaistās vesela virkne smadzeņu struktūru, daudziem jau droši vien zināmā amigdala, mandaļveida kodols, tur hipotalāms, hipokams un tā tālāk. Bet apējot smadzeņu garozu, šīs te struktūras aktivizē virsnieres, kur izdalās kortizols, adrenalīns, daudz citas vielas, tiek iedarbināti muskuļi. Un tas viss noteikti neapzināti, mums ir reakcija, jā. Ja virsū brauc mašīna, mēs palicam malā neanalizēt situāciju. Un tās lēnā stresa reakcija vai lēnā baļu reakcija būs tā, kad mēs apzināti, daļai apzināti un daļai arī neapzināti salīdzinām šo situāciju, kas rada mums bailes ar iepriekšējo pieredzi. Piemēram, ja es, nezinu, saslimstu ar vīrusu kaut kādu, tad es sevi mierinu vai tieši otrādi pastiprinu savas bailes, iziet no tā, kāda man ir iepriekšējā pieredze ar līdzīgām situācijām, kā es esmu tikus galā ar situācijām. Tad es jau analizēju šo situāciju. Tāpēc tās reakcijas fizioloģiski, ir tādas divas lielas grupas.
Un tas, ko tu teici, lēnā baiļu reakcija, vai viņa ir ar kaut ko, nezinu, tāda draudīgāka vai tieši labāka? Jo man personīgi visneumulīgākā šķiet tās bailes, kuras es neapzinos, ka man ir baila. Jo kamēr es neapzinos, ka man ir baila, es varu sastrādāt baigās ziepes, domādama, ka es esmu ļoti racionāli, bet īstenībā pilnīgām muļķībām tur nodarbojos, tāpēc es gribu vairāk tieši par tām lēnajām bailēm saprast, jo ātrās bailes man šķiet diezgan loģiskas, tur, kā tu teici, brauc mašīna virsū, es lecu malā, suns uzbrūk, es arī tur skatos, kā aizsargāties, bet tās lēnās bailes, varbūt tu vari aprakstīt vairākas kaut kādas situācijas.
Lēnās bailes rodas tāpēc, kad mūsu smadzeņu garoza, tā augstākā struktūra, visgudrākā struktūra, kur ir mūsu prāta funkcijas lielākās, viņas apspiež mūsu emocijas, jo baiļu tāda mājvieta ir zemgarozas kodolos tajos, kuri funkcionē neapzināti, un mēs visu laiku neapzināti apspiežam bailes, jo ir situācija, kad mums ir jārīkojas tā vai citādi. Jā. Nu, tur situācijas daudz varētu izdomāt. Nu, piemēram, mēs šobrīd Covid pandēmijas laikā, mēs daļa cilvēku tomēr iet uz veikalu, jo viņiem, piemēram, nav citu variantu, kaut gan viņiem ir bail, jā, tur kontaktēties ar cilvēkiem inficēties, bet viņi tomēr to dara, vai cilvēki iet uz darbu, piemēram, ārsti iet uz slimnīcu, veikt savus pienākumus, un viņi neizrāda savas bailes, un viņi arī, iespējams, apzināti, viņas neapzinās, viņi vienkārši iet un dara, bet šīs bailes ir, un šīs bailes nāk ārā, tas, ko tu sākumā teici, ja mēs ļoti daudz un ļoti ilgi apspiežam dažādas bailes, viņas nāk ar aizskaitinājumu un agresiju, kā aizsarga reakcija. Jā, jo dusmas un uzbrukums ir kā aizsarga reakcija. Jā. Un šīs situācijas šobrīd ir ļoti daudz, un kā es saku saviem pacientiem, tad nu, katram ir savas bailes, jā, bet šobrīd mums visiem ir kopīga baila, vai varētu teikt, jo tā problēma ir tajā, kad mums ir atņemt svarīgākā, viena no svarīgākajām cilvēku vajadzībām, proti vajadzība pēc socializācijas. Mēs esam ielikti, tā teikt, vienā lielā būrī, un katrs patiesīgi, katrs savā būrī, un iedomājamies dzīvnieku, kurš ir bijis brīvībā dzīvojis un kur ieliek būrī, kā viņš varētu justies. Un ja vēl no manas malas viņu baksta un baida vēl ar vien vairāk dažādu informāciju, kā viņš jūtas tajā būrī. Jā, mēs šobrīd visi esam tādā dažādos būros, jā, un kā, nu, kurš tiek ar to galā. Jo, ja, un tāpēc nu, tā aizsarga, tas aizskaitinājums tās ir sekas šīm te apspiestajām bailēm, kuras mēs nevienmēr varam izrādīt, un pārsvarā mēs viņus neizrādam.
Un kas ir tie procesi, kas notiek ķermenī, kad mēs jūtam šīs te bailes, kurām neļaujam izpausties?
Redz, tas jau arī ir kompleksi, tas nav izolēti, jo tāpat tā ir daļa no stresa reakcijas, tad tas ir saspringums ķermenī, kuru mēs varam nejust līdz zināmam slieksnim, katram ir savs, teiksim, sāpju slieksnis, jā, vai, kad mēs sākam just, kad ir saspringti muskuļi, sāp galva, saspringuma galvas sāpes, varbūt miega traucējumi, trauksme, jā, trauksmes dēļ miega traucējumi. Es nezinu, kāpēc, bet man ir trauksme pēkšņi, un tā trauksme nerodas vienkārši tāpat, jā. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šobrīd pasliktinās miega kvalitāte, kaut gan it kā dzīvē viss ir labi, nu, salīdzinoši, jā, viņa konkrētajā dzīvē, bet pieaug trauksme, jā. Tāpēc, kad tas ir, kāpēc neapzinās, un tāpēc, kad tas apzinātības līmenis arī katram ir atšķirīgs. Tur, nu, tā kā tā trauksme var dažādos veidos, tiksim, izpausties komunikācijā ar cilvēkiem, jā, varbūt zaudēt apetīti vai pastiprināt ēšanu, tā jau arī ir trauksmes izpausme, baiļu izpausme, tad mēs pēdam un jūtamies drošībā, apmierinam atkal vienu no pamatvajadzībām, jā, vismaz ēdiens mums ir, un uz to brīdi mēs jūtamies labi.
Un tu teici, ka trauksme cilvēki sajūt dažādos veidos, nu, teiksim, tie, kas ir ar šo situāciju jau iepriekš saskārušies un kuriem ir pateikts, tev tā ir trauksme, viņi atpazīst tos, nezinu, izpausmes veidus un saka, man ir trauksme, bet ir cilvēki, kas vienkārši staigā tādi, nu, diezgan nervozi apkārt, viegli aizskaitināmi, bet viņiem pašiem nešķiet, ka viņiem ir trauksme. Viņiem šķiet, ka tie idioti apkārt ir tie, kas viņus noved līdz šim stāvoklim.
Es teiktu, ka viņiem ir zems apzinātības līmenis. Jo patiesībā, nu, tas ceļš, vai teiksim, tā dzīve ar savām bailēm, lai tās bailes nebojātu dzīvi, bet lai mēs bailes izmantot savā labā, būtu sākt uzdot sev jautājumu, no kā man ir baila. Nu, to tajā situācijā, vai šodienā tieši, vai kaut kādā konkrētā situācijā. Nu, tad, ja es varu atbildēt, no kā man ir baila, nu, tas sev ir jau labi, tad es varu uzdot nākošo jautājumu, kāpēc man no tā ir baila. Nu, un iet tādā paša analīzē, ja? Bet, nu, ir liela daļa cilvēku nespēs uz šo jautājumu atbildēt, ja tādam hroniski aizskaitinātam cilvēkam pajautās, ka, nu, kā tev ir baila? Viņš ir kas pa muļķību, es no kā nevaidos, lieciet man mierā. Jā, nu, viņam, nu, viņš neapzinās šīs savas emocijas, un viņš izpauž šādā te uzvedības formā. Nu, tas ir tāds cits funkcionēšanas līmenis, vajadzētu teikt.
Un ir daļa cilvēku, kuriem ar tādu partneri ir jādzīvo, vai ar tādu partneri, vai ar tādu vecāku, vai, es nezinu, kaut kur ar varbūt kādu pedagogu, un es nerunāju šeit tikai par skolu, es tieši tikpat labi tā varbūt vai universitāte, vai nu kaut kāda profesionālā izglītošanās, ar tādu darba kolēģi ir jāsadzīvo, varbūt tās ar priekšniecību, nu tas... ka cilvēks, kurš neapzinās savas bailes, sanāk, ka viņš ir diezgan nepatīkams komunikācijā un cenšoties viņam tā kā pievērst viņu uzmanību uz to baiļu pusi, tad tu sevi tā kā dabon vēl lielāku to niknumā, to stresa, kas tā kā, viņš tā kā tā stvaiks par tādu ventīlu, beidzot, tu esi kļuvis par to ventīli, uz kuru tu pat tiešo viss tas... tā sakrātā spriedze tiek nolaista. Vai tev ir kādi ieteikumi, kā varētu tikt galā ar tiem cilvēkiem, kas tādi staigā riņķī, nesaprot, ka viņiem ir bail par kaut ko, vai ka viņiem ir šī te trauksme, ko darīt tiem, kas ir viņiem apkārt? Nu, kādus vārdus pateikt?
Labāk jau neko neteikt. tas piemērs, ko mēs arī man bieži sanāk saskarties par to, kad ir darbinieki, jā, un ir priekšnieks, priekšniece, kura ir bieži dusmīga, prasīga, kašķīgi, brīžiem un darbiniekam šķiet neadekvāti vai ne pa tēmu, un darbiniekiem ir savas vajadzības, darbinieki jūtas nenovērtēt, viņi strādā vairāk nekā parasti un gribas atzinību novērtē un tā tālāk, un mūžīgā nesaprašanās, un priekšnieks atnāk un tik bļauj, un priekšnieks atnāk un tikai uzdod jaunas uzdevumus un nav iejūtīgs. Un tad es parasti saku šiem cilvēkiem, ka nu, padomājiet, kāpēc viņš tāds ir. Varbūt viņam ir savas problēmas, viņam noteikti ir savas problēmas. Es pat nerunāju par Covid situāciju, kad reāli varbūt apdraudēts biznes un tie prasīgie darbinieki reāli viņu tikai kaitiņa, viņam ir svarīgākas problēmas risinājums. Ja? Bet vienkārši, mēs nezinām, kas tam priekšniekam vai priekšniecei, kas notiek mājās. Varbūt tur ir slim vecāki vai slim bērni vai vēl kādas problēmas. Un šī viņa dusmu izlāde uz darbinieku ir viņa aizsarga reakcija. Tas nav attaisnojums. Viņš savādāk neprot. Un ja mēs šādi sākam domāt un analizēt to cilvēku, kurš uz mums bļauj, nu man personīgi paliek bišķīt vieglāk tādā ziņā, ka es saprotu, ka tas patiesībā varbūt nav personīgi uz mani vērsts šīs dusmas. Ka viņš vienkārši netiek galā ar savām dusmām, ar savām bailēm, viņš netiek, un tad tāds žēlums ieslēdzās. Man paliek žēl šo cilvēku. Protams, jautājums, ko man šajā situācijā darīt, lai glābtu savu vādu, jo ilgstošajās situācijās nevar dzīvot, jā. Nu, tad ir, jā, varianti, vai es eju prom no šīs situācijas, vai es dzeru antidepresantus un palieku tajā pašā situācijā. Strādāju ar sevi, eju pie psihologa, jā, jo no manas attieksmes pret šo situāciju, nu, mainīsies manas sajūtas, jā, bet izmainīt ar varu šos cilvēkus, kuri nelaiž sev klāt, mēs nevaram. Mēs varam mainīt sevi vai parādīt kaut kādas iespējas ar piemēru, bet mēs nevaram nu, tā kā uzstādīt ultimātu, jo viņi nesaprot, par ko ir runa.
Man šķiet, nu, tas, ko tu minēji par, tā kā, ja es saprotu, ka tam cilvēkam varbūt savā dzīvē klājas ļoti draņķīgi, kā tu teici, var ieslēgties žēlums, bet no otras puses, lai vai cik man tā žēluma būtu iekšā, kāpēc man ir tāpēc jācieš, kāpēc man ir jābūt tai miskastei, uz kuru tas cilvēks regulāri var nolaist savu tvaiku, ko viņš tur ir sakrājis savās kaut kādās mājas problēmās. Nu, ka viņam ir vajadzīga varbūt vai profesionāla palīdzība vai vēl kaut kas. Un es nezinu, es ļoti ceru, ka kādā brīdī medicīna nonāks līdz tādam līmenim, ka palīdzēs ieviest darba vietās kaut kādus mērus, es nezinu, kādā veidā tas būtu iespējams, kur šiem te cilvēkiem, kas noraujās uz saviem kolēģiem vai noraujās uz līdz cilvēkiem, ka viņus motivētu vai, teiksim, ka viņus varētu laicīgi piebremzēt, jo tas jau viss notiek parasti jau noraujās tie, kas ir kaut kādā varas pozīcijā, nu, kuriem pārējie ir vienkārši, nu, viņi ir apdraudētākā situācijā uzdrošināties kaut ko teikt pretī un tad dabūt iekšās vēl vairāk. Būs vienkārši. Un tāpēc, tā kā tu teici, tev tas žēlums iestājās un es varu iztēloties, ka man viņš arī iestājās tad, kad es jūtos ļoti labi, tad, kad manas baterijas ir pilnas, tad, kad, nu, es tādu ļoti cilvēcīgi varu to otru saprast, bet manā dzīvē, ja var tieši tāpatās, ir visdažādākās grūtības, visdažādākie izaicinājumi, un ja manas baterijas jau ir zemas, un tad tāds, es nezinu, tur priekšnieks, priekšniece, sadarbības partneris vai nu vēl kaut kāda varas persona kaut kādā ziņā izliek šo te drausmīgo savu garastāvokli, tad nu, tas mani tā padara vēl nedrošāku, vēl... Nu, vēl vairāk patukšo manas baterijas. Un tad kaut kādā veidā jau tur tā robeža man šķiet ir jānovelk to cilvēku.
Nu, jā, ja mēs runājam par tādu profilaksi un nākotni vispār, man šķiet, ka nu, skaidrs, ka par priekšniekiem nevar kļūt kurš katrs cilvēks. Runa par personības tipu. Vai ne? Un par priekšniekiem pārsvarā kļūst noteikti personības tipi, nesauksim, nu, tur, neanalizēsim to, bet ir noteikti personības tipi. Un tas labais, kas būtu, jo kad organizācijās, kad būtu iekšējā, regulāri iekšējā profilaks un apmācībā, nu, stresa menedžmentā. Praktiska, nevis čeksītim, nevis formā, bet viņi būtu obligāti un īpaši vadītājiem. Jā, viņiem būtu jāaiziet šīs te gan apmācības, gan kaut kādas prakses, jāstrādā ar sevi. Un tikai tad viņam, nu, jābūt kritērijam, kad viņš var vadīt personālu. Jo tas, ka cilvēks pabeidz attiecīgas augstskolas un viņam ir diploma, nenozīmē, ka viņš var strādāt ar cilvēku resursiem. Jā, viņš varbūt ir ļoti labs vadītājs, tīri tehniski vai ciparu ziņā, bet viņš nespēja komunicēt ar cilvēku. Viņš neprot, viņam nav tādas vienkārši prasmes. Jā, viņam ir savi talanti un ir savi trūkumi. Un tās personāla atlases, teiksim, testēt šīs personības, saprast viņa stiprās vājās puses un nevis izbrāķēt, bet nu, tā kā papildināt, mācīt, piedāvāt šīs mācības. Jā, un tad jau redziet, ja cilvēks atsakās mācīties, nu, tad ņem tādu, kurš piekrīt mācīties, strādāt ar sevi, jo patiesībā, nu, tā plūsma vismaz, kas nāk no, piemēram, Vācijas, tādiem neirobiologiem un ar medicīnu saistītiem neirozinātniekiem, nu, viņi runā par to, kad medicīnas nākotnē stāv aiz paškompetenta, un pašregulēties spējīga pacienta, nu, tātad mums, ja cilvēkiem, un tas pats attiecās arī uz ārstiem. Tad ārstam pašam arī jābūt pašregulēties un spējīgam, jo jāstrādā ar sevi, lai viņš varētu labāk palīdzēt pacientam. Nu, kā zināms, ārsti nav tie, kuri visvairāk domā un rūpēs par sevi, kā mēs zinām, lielākoties, ja? Un tāpēc tas ir tas kopumā sabiedrības tāds izaugsmes virziens, kas nu, varētu saglabāt to dzīves kvalitāti, jo tikai ar tehniskiem līdzekļiem, tabletēm un tehnoloģijām mēs jau arī nevaram visu nokuriģēt, visu bioķīmiju.
Kas bija tie divi vārdi, ko tu lietoji? Kādiem tiem cilvēkiem jābūt pašregulējiem?
Paškompetentam un pašregulēties spējīgam. Viņam tātad jāzina par sevi, par savām emocijām, domām, uzvedību un jāspēj to regulēt vai jāmācās to regulēt.
Un tad, piemēram, viena no šīs te paškompetences tādām vajadzībām būtu tai skaitā saprast savas bailes.
Jā, es esmu nobijusies. Tieši tā, saprast savas emocijas, jā. Nu, klases piemērs, vecāki pārnāk mājās no darba, tur smagas garas darba dienas un mājās ir bērni, jā, un pirmais, kas notiek, tur mamma, tēti, un mamma un tēti saka, leciet mani mierā, vai es sabļauju, kāpēc, tāpēc, kad darbā viņš savas dusmas un savu nogurumu negatīvās emocijas patur pie sevis, tātad apspiež, un tad, kad viņš ir savā drošajā vidē, viņas nāk ārā, un viņas nāk ārā ne pa tēmu, jo tie bērni jau... Un viņi pats saprot pēc tam, ka man nevajadzēja tā teikt, jo tas nav stāsts par to, ka bērniem ir šīs dusmas, bet tās dusmas tiek pārnestas, jā, kad saprast, ka tajā brīdī, kad pārnākot mājās man gribas iekrist dīvānā un man ir klusums un neviens man neaiztiek, bet šī iespēja man nav, tad noraujās tie, kur ir trāps pie rokas, jā, un saprast, ka šī ar tām, tas nozīmē, ka kaut kas ir jādara. Ar manām dusmām, lai es varētu regulēt, lai mani bērni neciestu no tā, ka man problēmas ir darbā vai ka es netiek galā ar kaut ko darbā, sakrāju savas negatīvās emocijas un pārceļ viņus uz mājas vidi. Jā, tas nozīmē, vai nu es pēc darba, nezinu, lielāku gabalu pastaigāju kājām, vai es pameditēju, paelpoju, vienalga paklausu. Nu, katram savs nav tādas universālas receptes, ir vismaz apzinos, ka tagad, kad es atslēgšu mājas durvis, es darbu atstāšu tur. Jā? Nu, tā kā tur dažādi tie varianti, jā. Bet tas ir tās par šo te emociju, savu, to piekļuvi savām emocijām un apzināties, kādu, nu, no kurienes viņas nāk. Un emocijas, viņas jau rodas no kurienes, no situācijām. Situācijas provocē viņas.
Dakter, kādā veidā tu to dabu un gatavu, ka pēc savas dienas ar pacientiem tu to vari nenest uz mājām? Kas ir tās metodes, ko tu pati pielieto?
Nu, mana metode ir tāda, kad ienākot mājās, pirmkārt, es pasaku, es paņem pusminūtu pauzi, jā, jo šobrīd bērni vienu paši sēž mājās, jā, un prieks ir liels, un tad tā ir tā, ka bieži neļauj durvis aiztaisīt, kā jau jākrīt virsū, jā, un tad, nu, vismaz es saku, es aiztaisīšu durvis, novilkšu zābaks, un tad, tad mikropauze, jā. Šobrīd, man liekas, es tajā līmenī, ka es varu verbāli, mani bērni nenoraujās par tām dusmām, bet tas es jūtu to diskomfortu iekšējo. Un es viņu, nu tā kā, jā, es viņu nobremzēju tajā līmenī. Jā, jo maniem bērniem nav jāzina par to, kas tur ko ir sadarījis, jā, vai nav izdarījis, jā, un tā, un tad ir cilvēki arī, nu, tiksim, ir psihologs, par ko to var runāt, un tur to var izrunāt ārā uz pilnu klapi, jā, un tu izrunā, vai nu ir kolēģi vai psihologi, tiksim, kas spēj izprast situāciju, noreflektēt to, jā, tāpēc īpaši ir kaut kāda konkrēta saspringta situācijas, tad tās ir, jā, es nešu supervizori, ja kurā profesijā ir iespējams strādāt ar supervizoru, risināt šīs darba problēmas. Man ar tāds bija 2 gadus.
Es arī kā regulāri izmantoju, ka kāds speciālists ar mani strādā, jo es tieši tāpat tās uzskatu, ka tas stress, tā spriedze, kas ir manā darbā vai manos kaut kādos projektos, tā nav mana bērnu atbildība vai mana vīra atbildība, ka viņiem ar to, par to būtu jāmaksā, ar to kāda sieviete ar viņiem mājās kopā dzīvo. Un tad šī te regulārā iknedēļas terapijas sesija, viņi vienkārši, tā kā, īpaši tad, kad ir daudz stresa, kad ir daudz spriedzes, tāds brīvs skats no malas, viņš iedod telpu, kur es varu daudz labāk pamanīt to, ko es citādi palaistu garām un attiecīgi norieģēt, jeb kā tu teici, pašregulēties. Nu, tur ir vienkārši cilvēks, kas rada iespēju, lai tas var notikt, jo mēs jau savā ikdienā bieži vien sev to laiku nemaz nepiešķiram, un tam ir vajadzīgs laiks, lai to, nu, lai saprastu, kas tad notiek.
Tieši tā, jā, nu tas ir tās vai no psiholoģa vai supervīzijas grupas vai kaut kādas profesionālās grupas, kur tiek izrunātas tādas situācijas. Un, protams, psihoterapija, tas ir runa jau, tas ir par privātām lietām, bet tieši runa par darba situācijām, jā, tur atkal ir iespējas, ir vienkārši, ir viņas lai meklētu palīdzību, ir jāapzinās, ka ir problēma. Jo mēs jau varam dzīvot ilgstoši un neko nedarīt un ne uz vienu nenorauties. Mēs šīs negatīvās emocijas turam sevi, bet tad notiek kas? Tad piemeklē slimības mūs. Jā, visādi sākot ar bezmiegu, beidzot ar augstu asinsspiedienu, sirdsklauvēm, ātro palīdzību jāsauc, jā, un tad mēs no šīs situācijām neapzināti izvairamies ieejot slimībā.
Sandra, par slimībām runājot, vai tu vari vairāk pastāstīt tieši par to slimību, kas ir kaut kāda, nu, saistīta ar depresiju, tāda nomāktība, bezspēka sajūta, intereses zudums, vai tu vari tieši par šiem te simptomiem pastāstīt, jo, nu, ja man sāp galva, man ir vieglāk apstāties, bet tie, kas nav tie fiziskie, nu tādi, nu, ka tur pārgriezta roka var redzēt, jā, ir pušu, bet tie iekšējie, ka mēs uzskatām, ka tā tad es esmu izgāzusies. Ja es kaut ko tādu jūtu, es esmu izgāzusies, es dumjā esmu, kaut ko es nejēdzu, un tas taču ir tikai galvā, un ja tas ir manā galvā, nu tad jau es tikšu galā, bet nu, tas var ļoti ieilgt.
Nu, redz, tajā situācijā, kur mēs esam tagad, kad mums visiem ir ļoti daudz kas ierobežots, un mēs no daudz kā ir jāatsakās, un ir liekta savā ziņā ar iespēju atpūsties, rezultātā daudz pārstrādājas, jo atpūta daudziem saistās ar to, ka viņi kaut kur aizbrauc. uz citu valsti, vai ne? Un tad tā ir atpūta, tad var reāli atslēgties no darba. Vispārējais nav atpūta, tad kāda jāņemt atvaļinājumu, tad patās jāsēžties pašās mājās, vai ne? Un tā vides sajaukšanās, darba vietas un mājas un visa tā sajaukšanās, režīma nobīdes un tas viss ne tikai nogurdina iespējas iet komunicēt ar cilvēkiem, tas viss ietekmē mūsu baudas un atalgojuma sistēmu. Proti tas, ko mēs saņēmām agrāk un ko mums kas likās ikdiena un norma un tā, ka mēs tagad patiesībā varam novērtēt, ka tie bija varbūt nieki, bet tas bija ļoti svarīgi. Ja mēs negūstam baudu, teiksim, bauda aiziet ar draugu, draudzenī vai kolēģi uz kafejnīcu, parunāt, iedzert kafiju, nu kas tur tāds, nu kāda tur bauda, nekas īpašs, bet tagad mums tā nav un mēs to tagad šausmīgi gribam, mums ir atņemts, ja? Un to mēs saprotam, ka mums ir atņemts. Un mēs nevaram dabūt atkal šo. Un uz to strādā tad šī te dopamīna sistēma, endogēna opiāta sistēma, mēs nedabūnam tad šos te stimulus, kuri ģenerē šos te endogēnos opiātus dopamīnu, kas ir šīs te atalgojuma sistēmas atalgojošās vielas. Rezultātā tad viņu ir mazāk, un mēs jūtamies fizioloģiski, jūtamies slikti. Mums nekas nepatīk, nekas neinteresē, tad nav labas sajūtas. Jā. Alkohola patēriņš pieauga, narkotika patēriņšana arī pieauga, viss kaut kas, jā, kā sevi stimulēt, vai kā sevi atslābināt, tāpat laikā, jā, atslābināta, jo sociāla komunikācija, tas ir arī, nu, prieks, atslābums, un ne tikai, jā. Tā kā, tas ir tas deficīts, ko izjūta mūsu atalgojuma sistēma. Šī te vienveidība, jo kas ir atalgojuma sistēma, ar tā, uz kuru darbojas šis te atkarības princips, jā, tad, ja mēs ilgstoši kaut ko lietojam vienā devā nemainīgi, tad pie tā notiek pieradums, un lai iegūtu labu sajūtu, mums vajag palielināt devu. Vai ne? Vai tas ir sports, vai tā ir komunikācija, vai tā ir nauda, jā, dažādi šis stimuli. Tagad mums lielākoties tas ir liekts. Mēs pat varam nopelnīt vairāk sēžot mājās reizēm, bet tas nesagādā baudu, jo, nu, iztrūks citas komponentes, jā. Nav baudas no ēdiena, nav baudas no naudas, nav neko negribās. Un tās bailes, tās zemapziņas bailes jau, nu, par to jau, kāpēc ir tās bailes. Mēs nezinām, kad tas beigsies. Kad būs tas brīnums un mums pateiks viss būrim vārti vaļā un tagad brīvība, jā.
Tu teici, baudas atalgojuma sistēma šobrīd mums ir tā kā izsista no sliedēm nepajokam. Un mans jautājums ir, kā jā. Mēs šajā situācijā varam sev palīdzēt, jo, nu, daži mēneši tie ierobežojumi vēl būs.
Nu, tas ir grūts jautājums, jo ir vēl viena problēma, proti tā, ka smadzenes strādā pēc enerģijas taupīšanas principa. Un, lai kaut ko šajā situācijā izdomātu, nu, kā varētu sevi iepriecināt vai kā radīt situāciju, kurā es varētu, kurā manas smadzenes uzģenerēs baudas hormonus, ir jāpieliek pūles. Un tās pūles prasa enerģijas patēriņu. Un tas nozīmē, tas ir stāsts par to, ka cilvēks ir slinks, nevis cilvēks ir slinks, bet smadzenes taupa enerģiju, un kāpēc kaut ko darīt, ja var nedarīt. Tātad, nu, ir cilvēki, kas, piemēram, tā jau viena daļa, piemēram, izmanto ārsta apmeklējumu, kaut gan viņam īpaši to ārstu nevajag, tikai tāpēc, ka tas vienīgā vieta, kur tu, praktiski vienīgā, kur tu oficiāli drīkst iziet no mājām. Un ir tādi, kuri savukārt, nu, viņi, kāpēc iet mājās, ja var arī attālināti. Nu, tā jau viss ir attālināti. Tad ir jādomā, kā transports, kas tur tā, ja nav tur, nu, ar augsts. Un arī, ja dakters pieņem attālināti, nu, tad attālināti, vai ne? Un, un tā problēma, jo mēs ilgāk sēdēsim šajā te izolācijā un tajā, ka mēs drīkstam, mums ir atļauja daudz ko nedarīt, ka tad, kad mums atkal varēs būs atļauts darīt, viena daļa nemaz negribēs atgriezties tajā intensīvajā ritmā vai nevarēs. Jo tā smadzenē būs saveidojusi jaunus neironu savienojumus, kuriem šķitīs, ka šitie tagad patiesībā ir ok. Jā? Un arī šī situācija parāda, ka ir cilvēki, kuriem, piemēram, darbs no mājām pat uzlabo veselības stāvokli, mazina trauksmi. un no domas viņam jāatgriežas birojā, viņam pieaug trauksme, ja, tad ko jautājums, kā to arī varētu risināt, ja, bet ir cilvēki, kuri nevar taisa mājās nosēdēt, viņi gaida to brīdi, ko varēs aiziet uz biroju. Tā kā tur būtu tāda individuāla pieeja. Tāpēc, lai izdomātu, kā sevi iepriecināt šajā situācijā, nu, ir jāpieliek radoša piepūle, jā, jo kaut te par to pašu ēdienu, nu, ir kaut kas jāizdomā, tiksim, ja ikdienā ar to nenodarbojas, tomēr kaut kāda cita recepte, nu, ēdienu gatavošanā, jā, vai kā, bet tas nav vienkārši, jo, nu, ir tā, ka ļoti daudz ir noguruši un apātiski un depresīvi, un viņiem negribas kustēties, jā, un tāpēc ar varu izvilkt nevienu nevar, un, nu, tas ir tāds, jā, individuāls stāsts, bet jāapzinās tas, ka, nu, reizēm ir ar piepūli jāpieliek sevi izvilkt no mājām elementāri, vienkārši izvilkt piepūles dēļ. Un vēl starp citu, jā, ir pateicīgi cilvēki, kuriem ir suņi, ja viņi saka, ja man nebūtu suns, es ārā neietu vispār, jā, tātad tas suns tā ir situācija, kas viņiem piespiež divreiz dienā iziet ārā, jo citādi tā slinkā smadzene, teiktu, sēdi mājās un nekusties, tu visu var izdarīt no mājām, vai ne? Vai, tiksim, kam ir suņi, kam ir bērni, kas jāizved uz bērnu dārzi, jā, vai uz kalniņu, respektīvi, mums ir, tas ir situācijas, tad mums būtu jāuzmodelē situācija, kuras dēļ mums būtu jāpiespiežās piecelties no dīvāna. Vai, teiksim, tikties ar draugiem virtuāli, Zoomā, tur jauno gadu svinēt vai kaut kā, nu, protams, nav tas, bet tas ir vismaz kaut kas, tu redzi kādu, kas ārpus mājiniekiem, jā. Un tad apspriest kāds, kuram svētku galds, jā. Nu, tā kā jāizdomā situācijas, kaut kāda mērķa attiecīga situācijas, kad mums ir ar bišķīt jāpiepūlās. Jo tas bīstamais ir, ja šis te viss, šī situācija ar izolēšanos ieilgs, tad nu, ļoti daudz nespēs atgriezties iepriekšējā ritmā. Man tāda baža ir. Tā.
Tā tad tā viena no problēmām mums ir, ka mēs saprotam, ka vajadzētu izkustēties, bet negribās kustēties, jo mēs jau sen esam aizsēdējušies, kā tu teici, smadzene taupa enerģiju, kur tu te iesi, sēdi, ka nu tu te pat uz tā dīvāna, un jo es ilgāk sēžu, jo ilgāk es sēdēšu. Un ja es,
tieši tā.
Un ja es paļaušos uz to, ka man negribās, un ja man negribās, tad jau nevajag darīt, nu, man jau arī nesagribēsies.
Tieši tā. Tas nav paļaušanās uz savām sajūtām, nu, arī, nu, es arī gribu, man gribās kūciņu, tā tad man vajag. Šitas nav pareizais ceļš, jā. Te ir jāsaprot, ka situācija, kurā mēs esam, ietekmē mūsu smadzenes, un lai mēs neievilktu tajā purvā tādā apātijas, tad mums ir, nu, tā kā bišķīt jāpakārpās, jāpieliek tās pūles, lai noteikti, jā. Tas, ka man negribās, nenozīmē, ka tas ir pareizi manam organismam, manai veselībai. Tās var būt sekas šeit izolācija, kad smadzenēs ir saveidojušies jau noteikti atvienojušies viena veida un izveidojušies citi savienojumi, kas saka, ok, bet šitā tak ir labi. Un šitā varētu arī turpināt, vai ne?
Ko tu vari ieteikt attiecībā uz informācijas kvalitāti vai kvantitāti, lai tieši no tā, kā darbojas mūsu smadzenes, kā viņas mūs māna, kāpēc man tā informācija ir vajadzīga, nu, vai varbūt izskaidrot tādā pieejā, jo tas var kādam palīdzēt, tā kā mācīties dozēt vai vismaz sakarīgākus veidus savai informācijai izvēlēties.
Nu, tas ir stāsts principā par tā stresa menedžmenta pamata elementiem. Tātad, ja es apzinos, ka es esmu stresā, bet es esmu nokaitināta, uzvilkta, man ir baili, jā, no visas tās informācijas, kas man galvā ir ieplūdusi, un tad ir jautājums par to, kas atkal jāsāk uzdot jautājumu sev par to, kas notiek, no kā man ir baili, kas mani kaitinā un tā tālāk, un kas ir tās situācijas, kas man nepatīk vai kas man nenāk par labu, un tad ir vienkārši jāšķiro, jā, saprast, tad ja ir situācija, kuru es varu ietekmēt, tad es to ietekmēju, teiksim, neskatos kaut kādas ziņas vai dozēju ziņas vai atslēdzu vismaz skaņas signālu visām ienākošām ziņām, ja? Jo katra vibrācija un katrs pīkstiens jau smadzenes viņu uztver jau kā tādu trauksmes signālu, ka kaut kas ir noticis, ja? Un to, ko es nevaru ietekmēt, tad to es tā kā atlaižu. Nu, mēs nevaram ietekmēt to visu to, kas notiek pasaulē, pasaules nezinu, medicīnā, mirstībā un tā tālāk. Kas būs no tā, ka es tagad zināšu, cik katru dienu, kur ir saslimuši un nomiruši pasaulē. Nu, man, ko tas dos man personīgi? Labāk noteikti es negulēšu, bet ko man tas dod zināt, jā? Nu, tad man ir labāk jāzina, kas notiek Latvijā, kur es varu, nezinu, nopirkot aizsargu līdzekļus, kādus, nezinu, veselību uzlabot, tad imunitāte, runāt par imunitātes uzlabošanu, pirmais nosacījums ir kas? Stresa mazināšana, jā. Būt mierīgam, jo mums ir lielāks bailes un trauksme, jo mūsu imunsistēma ir vairāk ietekmējama. Vienkārši šķirot, bet atkal tev vajag apzinātības, šķirot šo te stresu un saprast, kas uz mani attiecās un kas uz mani neattiecās. Tas ir tas stāsts par to paškompetenci, saprast, kas man ietekmē, ko man vajag un ko man nevajag. Un rīkoties ar tiem resursiem, kas man ir dotajā situācijā pieejamiem. Protams, šie te ieteikumi nedar tiem, kas ir zaudējuši biznesu, kam ir jūkārā laulības, tas ir atkal cits stāsts. Ja? Mēs nevaram visus likt vienā grozā, ja? bet arī tur ir jāpieņem lēmumi attiecīgi.
Ja tu būtu, es nezinu, padomdevējs, piemēram, veselības ministram, nu, nav svarīgi, Latvijā, pasaulē vienalga, un tev būtu iespēja uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti tajā, lai viņi labāk tiek galā ar savām bailēm. Visticamākais, ka tieši tām slēptajām bailēm, ko viņi neapzinās. Kas būtu tās tavas rekomendācijas, ko tu teiktu, mums cilvēkiem ir jāmāca, jeb jāpalīdz šis?
Nu, kā tas, kas tā sabiedrības izglītošana, cilvēka izglītošana, viņa klibo daudzās jomās vispār, bet, nu, teiksim, šobrīd tas akcents, manuprāt, būtu jāliek uz to, ka skaidrot, ka šie te sāsinājumi tur ģimenēs attiecībās ir, nu, teiksim, daļa tā, ka vienkārši cilvēki nav bijuši tik daudz kopā pavadījuši laiku, un tagad viņi vienkārši, jā. Un tas ir stresa situācijas, un vienkārši runāt ar cilvēkiem, un skaidrot, un sagatavoties, tad, kad runā ar cilvēkiem, sagatavoties šiem sarunām. Nu, tām sarunām jābūt tādām, nu, uzticību rosošām, un arī tiem, kuri māca citus, ir, nu, jābūt godīgiem un jāatzīst, ka arī viņiem ir bail, un ka viņi, neviens nezin, mums šobrīd, nu, patiesību, kas ir un kā būs, un ka šai informācijai jāpieiet, nu, diezgan tā kritiski, jebkurai informācijai. Un tāda cilvēcību patiesībā arī, jā, bet tas, kas, nu, ir runa par lēmumu pieņēmējiem, tas, kas cilvēkus parastos mūs kaitina, tas, ka netiek pildīt solīmi, kad mūžīgi kaut kas pazūd, nauda un netiek tur, nu, tā kā, un tas ir tas, kas aizskaitina, tāpēc, nu, elementāra lieta, ko mēs zinām no bērna audzināšanas, ka ir jātur solījumi, ja tu kļūdies, tad ir jāatdzīst kļūda, ne, jo mēs visi esam cilvēki, no tautas aizskaitinājumas, vismaz, man liekas, Latvijā ir no tā, kad kārtējo reizi kaut ko apsolīja un neizdarīja, vai kaut ko nozaga, vai kaut ko, jā, un tas ir tā, man liekas, tas aizskaitinājums, kas uztur, ka tāda neusticēšanās un pret valdību un vadošām personām un neticība, līdz ar to tas vairo nedrošību, bezpalīdzību un atkal bailes. Tātad bailes ir ne tikai slikta emocija, bet viņa ir tā, kas virza uz pārmaiņām. Tātad, ja pieņemsim, es saprotu, ka man ir baila, piemēram, saslimt ar vīrusu. Kas man ir jādara? Tātad man ir jāsamazina šī iespēja saslimt ar vīrusu. Ko es priekš tā varu darīt? Labi, tur nesāt masku vēl kaut ko, bet es varu celt savu imunitāti, piemēram, nu, tur sportojot, staigājot svaigā gaisā, kustoties, jā. Kādā veidā es varu mazināt savu trauksmi vai savu stresu, ko es priekš tā varu darīt, jā. Nu, tā kā, nu, tādas lietas, kas ir ar pieejamiem resursiem. Ja? Tāpēc mācīties uzdot sev jautājumus pašiem.
Un tie jautājumi...
Un mēģināt uz viņiem atbildēt, un atbildēt nevar, tad ir jāprasa palīdzību kādam.
Un varbūt mēs varam atkārtot tos jautājumus, tie, ko tu minēji bija, no kā man ir bail, kāpēc man no tā ir bail?
Kāpēc man no tā ir bail? Kur mani tas ved? Jā. Kas būs, ja es kaut ko, neko nedarīšu, nemainīšu situācijā? Ko es varu mainīt? Jā, un tad jau tā ķēdīte attīstās.
Un viena lieta, ko es pamanīju, tu starp šiem jautājumiem tagad un arī iepriekš nevienu reizi nepateici jautājumu, kurš pie šī ir vainīgs. Jo man šķiet, ka tas ir tāds visbiežākais jautājums, ko cilvēki sev uzdod. Ja, ja es tik slikti jūtos, kurš pie tā ir vainīgs? Un man šķiet, ka tas ir tāds viens jautājums, kas ļoti noved strupceļā. Jo mums šķiet, man liekas, ka tad, kad es atbildēšu, kurš ir vainīgs, nu, tad es to mērgli varēšu pažņaukt tā normāli. Ja, ja vismaz nu, sapurināt un saukt pie atbildības, jo man ir tāda iluzora sajūta, ka tad atgriezīsies tā kontrole manās rokās. Jo nu, es noskaidrošu varbūt, ka es esmu vainīga, tad es varēšu tur pati sevi dušīt nost un braukt sev pa smadzenēm ar cerību, ka tas man motivēs kaut ko darīt labāku. Vai arī, nu, ticam, vieglāk taču ir uzbrukt kādiem citiem. Uzbrukt, es nezinu, tur kādam valdībā vai domāt visādi sazvērestības teorijas, kas ir tieši tas pats, nu, reku, viņi pie tā ir. Pie tā ir vainīgi. Jā. Tāpēc es ceru, ka cilvēki no mūsu sarunas nepieliks taviem jautājumiem klāt šo te, kurš ir vainīgs un ļoti akūti medīs viņu, lai ņemtu ārā no sava repertuāra, kurš vainīgs.
Mm. Tā vaina nosacīta pēdiņās vai tā atbildība par to, kā es jūtos konkrētajā brīdī, nāk no situācijas, kurā es esmu. Un tās situācijas jau dienas laikā mums ir daudzas. Nu, piemēram, man bija labs garastāvoklis, ja man bija forša diena, bet es izēju uz ielas un man braucu garām braucošām mašīnā, braucu ar peļķē un nogāžu ar dubļēnu ūdeni. Nu, skaidrs, ka mans garastāvoklis sabojāsies. Un tas būtu dīvaini, ka es turpinātu būt priecīga, ja? Tāpēc tas viss, nu, pārslāņojas, ja? Un ja man ir ikdienā, nezinu, cilvēkam ir darbs ar cilvēkiem, kur ir neapmierināti, un katrs iedomēties vadītājs, kuram ir, nezinu, 10 vai 100 darbinieki, kuram katram ir savas problēmas, katram savas bailes dusmas, un tagad viņi gaida no tā vienīgā priekšnieka, ka viņš viņus visus tagad sapratīs, samīļos un atbalstīs, ja? Nu, pastīties no dažādiem skatu punktiem, nu, uz to situāciju. Tad, ko es iedomājos, lai man tagad smaida tas priekšnieks, jā, nu, es esmu viens no 100, vai, nu, ja tad katram mums ir savā tā pozīcija, savs redzējums, un, teiksim, mēģināt, teiksim, paskatīties uz sevi, uz savu situāciju no tā otra cilvēka skatu punkta. Kā es izskatos no malas, ko es tad tagad iedomājos, jā, tā kā maz, uzvedos kā maz bērns patiesībā, vai ne, kašķīgs. Kas nav dabūjis konfekti un tagad uzpūties vai ne, un dusmīgs, jā. Tā var par sevi iesmiet beigās, nu. Tā kā šos skatpunktus pamainīt, jā, un tā elastīgāk.
Tātad, bez tā, ka mēs uzdodam sev jautājumus, tas otrs svarīgais ir, ka mēs pamainām skatpunktus. Nevis, ka es esmu visuma centrs, ap kuru visiem Jā. Vajadzētu griezties un rēķināties un ņemt vērā, bet gan, ka mēs katrs esam visuma centrs, un kā mēs tie dažādie Jā. Visuma centri.
Katrs griežamies ap sevi un viens ap otru,
Jā.
Un kā mēs tajā visā virpulī viens otru ietekmējam.
Varam sadzīvot.
Jā.
Tad Jā. Vēl viens tavs ieteikums bija pievērst uzmanību, ka tāds draņķīgs, neapmierināts garastāvoklis un sajūta, ka viss ir slikti, varētu būt tāpēc, ka ir cietusi manā baudas un atalgojuma sistēma, un mēs varam kaut ko darīt savā labā, lai šo te baudas un atalgojuma sistēmu atkal iekustinātu, jo viņa tur nejūtīga Jā. Palikusi uz Jā. Visu, kas ir jau bijis.
Un tā problēma ir tā, ka mums ir jāizdomā kaut kas jauns. Nu, kas nav bijis līdz šim, kas nav bijis, Un doties apstākļos ir ierobežot apstākļi kaut ko izdomāt vai uzražot vai uztaisīt, ja? Tad mums ir jāpieliek pūles, lai izdomātu kaut ko jaunu, kas varētu man iepriecināt vai iepatikties, nu kaut kas tāds, ja? Tā kā līdz ar to, kā kārtējā krīze ir kārtējā iespēju, ja? Variants es tiek kaut ko pamēģināt, jā, bet tad ir jāpieliek pūles, jo agrāk tas viss bija pieejams un dabiski, un tagad man ir jaunas sliedes jāliek, jā.
Es ceru, ka mēs ar tevi varam padalīties par to, ko mēs abas jaunu katra esam izdomājušas. Es zinu, sekojot tev Facebookā, ka tev šajā gadā bija piedzīvojums ar paipalām, vai tu vari to pastāstīt?
Nu, paipals vēl ir dzīves.
Bet no paša sākuma tas ir kolosāls stāsts.
Nu, tas stāsts bija patiesībā bērnu iniciēts, es tikai atbalstīju, tad bērni man te vairākus gadus vasarā lika olas zem lampas un mēģināja izperēt cālīšus.
Tās olas Jā. No kurienes uzreiz, no vista pakšas, jeb no veikala?
Nu, nē, nu no veikala.
Tad viņi...
Nu, es klusēju, neko nekomentēju, nekritizēju, viņi tur eksperimentēja, vai ne? Nu, un tad tas palika arvien nopietnāk, un te viņas pašas taisīja inkubātoru no kaut kāds foliju un kaut ko tur, un kaut kāds trauciņus ar ūdeni lika, jo mitrums vajadzīgs, jā, tad pateicoties internetam, YouTube un telefonam, tātad, jo mans pārmetums bērniem aizrādījums bija tāds, jūs sēžat telefonā, tu vismaz ar liederību, lai tas būtu, un te viņas man parādīja šo te liederību, jā, liederības koeficientu. Nu, lūk, un galā es apžēlojos, jā, un nopirku viņām inkubātoru, un tad veikalā nopirkts paipal olas tika inkubētas. Nu, tā kā mums šis eksperiments izdevās.
Cik tām olām izšķīlās tās paipalas?
Nu, tur bija 18, izšķīlās 3, bet tur sanāca avārija, tas inkubātors nokrit zemē, tā kā, nu, eksperiments līdz galam nav skaidrs, tā kā es pieļauju, ka būtu varbūt vairāk. Un nu tā, un tad arī, ko es vienam neesmu teikusi par jautājumus, bija par to, tagad te paipals sāk šķilties, tad es kritu panikā par to, ko viņam dot ēst, jo es neko par to nezinu, jo es neinteresējos, par jūs nedomāju, ka tur kaut kas notiks, un tad bija tas uzdevums sagūglēt, ko tad viņām barot, un tad es sapratu, ka tuvākā iespēja sestdienas svētdienu nopirkt barību nekur nav, tikai kaut kāds putnu maisījums 50 kg maisos, nu domāju, nē, nu man šito nevajag priekš tur divām. Un, nu jā, un tam es baroju viņus ar kanāriju putniņu barību, sākumā samalām, tagad tāpatās, es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, nu viņas ir dzīves, nu. Tie ir tēviņi, olas nav jāperē, tad, nu dzīve viņi ir, nu viņi ir dzimuši tagad jūnijā kaut kad, reiķinam.
Un tev viņi Rīgas dzīvo, klītās paipals dzīvo.
Un cik kāpņu telpā var dzirdēt, kā viņas bļauj.
Un tad es sapratu, kad izrādījās, ka tie vēl ir gailēni, ja? Ja vismaz daļa.
Jā, tie ir tēviņi, jau ir tēviņi, un viņus nevar turēt kopā, tā kā viņiem katram ir sava māja, tā kā mums ir.
Bet šajā laikā, ko tev bija tas, un joprojām ir piedzīvojums ar paipalām, bet īpaši tad, ka tas bija tas, ko tu teici, vajag izdomāt kaut ko jaunu, tev bija varen jauna Jā. Pieredze.
Nu, pa starpu mums vēl ir uzradies bruņurupucis, tā kā būtu labi bijis sunīti, bet nu Rīgas dzīvokli ar sunīti, nu tas ir sarežģītāk, jo nu, man brīd arī bija doma, ko vajag sunīti tikai tāpēc, lai viņš izved man ārā vai ne, vai bērnus izved ārā, ja, bet nu mums ir bruņurupucis un kāmīts uzradies, kad tas bija decembrī, ka, ne, nu no rudens, kad te mājās sēdēšana sākās, bet kāmīts mums tagad ir, kurš tiek staidzināts pa māju un... Un tagad ir vēl viens projekts, jā. Tas tā, lai bērnus atrauta no telefona, no mācībām, no datoriem, jo viņi reāli neiet ārā vispār 5 dienas nedēļā. Nu.
Kas vēl ir tāds, ko tu jaunu piedzīvoji, ar ko tu tā kā atreanimēji savu baudas un atalgojumu sistēmu?
Nu, mēs brīvdienās cenšamies izbraukt ārā. Es cenšos tagad, pa cik ir ziema, bērniem parādīt, kā izskatās ziema. Es pa bērnības takām vadāju.
Mums abām zinām, jā.
Jā. Jā, un atceros, kad tās laikus, kad nebija siltās bikses un tā tālāk, un viss tas sniega aplipušais. Maniem bērniem tāda emocija nebūs, jā. Jā, un tad man nākas, viņi staigā rātni pa taku, un nākas, viņas grūst iegrūst sniegā, piemēram. Tad vamu, ko tu dari, jā. Nu, tad rezultātā man, protams, arī ir jādara līdzi un jāvārtās pa sniegu, kas, nu, Jo, nu, pāris gadus tāda iespējams nebija, vai ne? Iepriekšējā gadā nebija. Nu, tad mums ir jāizbauda to, kas ir. Nu, un pēdējais bija tas, ko es droši zināju, ka es nedarīšu un ļoti pretojos. Es nošļūcu no kalna ar ragavām.
Tu upes lejās nošļūci? Bet tur bija tas lēzenais un tad bija tās divas pārējās malas. Tu pa to trako droši vien šļūci, ja? Kas kādreiz likās baigi augsts un briesmīgs.
Jā, jā. Kratī baigi, bija šausa, bija baila. Bija baila un kauns par izgāšanos.
Skaidrs. Un profesionāli vai ir kaut kas, ko tu tādu darīji, kas tev arī iedeva to jaunuma sajūtu baudas un atalgojuma sistēmā?
Profesionāli, jā, es mācos. Es pat cik redz, es strādāju klātienē, man nav tā problēma, ka es visu laiku zūmā, un tad es pieteicos uz dažiem kursiem, kas ir zūmā. Savus smadzenes pakļāvu zināmam šokam, izaicinājumam, kuru nevar. Un es sapratu, cik tas ir grūti būt visu dienu zūmā un mācīties, ja vienā brīdī tās smadzenes atsakās vienkārši uztvert to visu, un tad man motivē, kas... Tas, ka es atceros, cik es par to esmu samaksājusi. Jo tie ir ļoti dārgi kursi. Un savu, ka es nevaru bumbulēt, man ir jāpiespiežās un ir nenormāli grūti, jo tā informācija ir sarežģītāka un svešāka, jo ir enerģijas patēriņš lielāks. Liekas, ka tur viss uzcepsies. Jā, nu teiksim, tas, ko es šobrīd esmu jau vienu daļu tos kursus noklausījis un kas man stāv priekšā, es šobrīd negribētu varbūt reklamēt neko. Bet, nu, tas ir tāds izaicinājums, par ko es gribu arī kaut ko ieviest jaunu Latvijā, ja tā var teikt. Neirofizioloģija saistīts, bet tad, kad es aptvēru, cik es tajā jau ieguldījusi un cik ir tālu līdz tai praktiskai realizācijai, man bija šķiet šausmas pārņēma, ka es esmu nenormāla, jo es esmu tajā viena pati un īsti nav ar ko, nu, tā kā... kam padomu paprasīt, jā. Bet, nu, tas ir tas mans izaicinājums, kas mani no tās rutīnas un kaut kādas arī apātījis vēl kārā, jo zinu, ka man tas tur vēl stāv, tas ir jāizdara, tas ir jāpabeidz, ja šito nevar, jo es taču nevar atkāpties. Un tas ir tas, kas dzen, un tas ir pilnīgi radikāli jauns, jā, jo tas, kas, ko es sapratu, kad tas, ko es darīju 2 gadu atpakaļ ar lekcijas, ka es sāku taisīt un strādāt ar to, ka tas bija, toreiz tas bija milzīgs izaicinājums, bet es saprotu, ka tagad tieši tādā formātā es vairs negribu. Nu, man nav interesi, man ir tēmas, kuras es gribu, es zinu, ka vajag taisīt jaunas lekcijas, es zinu, bet mana smadzenes linkā saka, man ir nenormāli jāpiespiežās. Jāatrod laiks, bet laika atrašana atkarīgi no motivācijas. Vai ne? Un tas ir grūti, jo saprotu, ka tādā formātā nu, negribas kā mēs sakam, apnika. Nu, vai ir garlaicīgi. Ne? Tas ir tāds, tas nav garlaicīgi, bet tā kā nav tā īstā motivācija. Mēs nedabūjam to narkotiku, ja, no tā procesa vairs tādu. Man vajag kaut ko pilnīgi savādāku. Un tas, uz ko es eju, tas ir pilnīgi savādāks. Un es paredzu daudzas... stundas un dienas un naktis kabinetā pie datora un pētīt, kā tas viss strādā, bet nu, tas ir kaut kāds atkal cits virziens.
Bet tas, kas ir mainījies tā, tad tev ir tā kā kļuvis interesantāk dzīvot, es tā saprotu.
Nu, man ir, teiksim, kaut kāds jauns hobijs, teiksim, tā pagaidām, kas uztur to manu, jā, to dzirksteli, lai neieslīgtu tajā rutīnā.
Un pie reizes šī te jaunā ideja, kas tev ir, es saprotu, ka viņi ir arī tāda diezgan nu, biedējoša. Nu, kā tu teici, jā, pagaidām es esmu...
Vai es tikšu ar to galā?
Jā.
Man ir baila. Tas ir tā kā... To, es nezinu, to, man vecāki to nezinu, kā mēs, ka, ja atceries, pāri mazai juglei krita ozola vecē, viņa tika izskalota, viņa krita, un es atceros, mums bija pirmā un otrā klasa kaut kāda, mēs ar tur draudzenēm gājām zīles lasīt, un bija doma pāriet pār ozolam, pār upei, nu, tas likās, nu, nekas jau tur nebija milzīgs resens ozols, nu, un nebija baila, tā, ka tu uz to skaties, un tā, ka es nonāku tajā upes vidū, es saprotu, ka es... Nevaru, ka man ir tik nenormāli baili. Un tur ir tie zari, un tam zaram jāpiet apkārt. Es saprotu, ka es esmu paralizēta. Es nevaru. Un tie pārējie ir aizgājuši. Un es skatos atpakaļ, tur neviena nav. Lejā skatos, tur ir mutuļi, zari un visādi lūžņi sanesti, lekt, lai ūdenī nevar. Jā, saukt palīgā kauns, teikt, lai kāds pasauc vecākus arī kauns. Jā, kas atliek? Vienkārši iet uz priekšu, nu, to baili, to paralīzi, tu pārvari. Jā, un apmēram kaut kas tāds, nu, kas ir tas, kas dzenas pēc caur bailēm. Bet tad tu ieslēdz tajā situāciju, tomēr tu ieslēdz to racionālo prātu, analizē. Jā, jo jautājums ir par to stresa situāciju, tad šī ir stresa situācija arī, kas ņem virsroku, emocijas vai tomēr racionālais prāts. Un mums vajag izlīdzsvarot viņas, lai nebūtu panika un bezpalīdzība pilnīgākā. Jo es iedomājos, kā mani dabūt no tā ozola nost, es pat nezinu tajā laikā, jā.
Pirms tam tu teici, ka ātrās bailes ir tās tie impulsi smadzenēs, kas apiet garozu. Nu, tātad viņi nenonāk tādā mūsu apzinātā saprašanā. Jā. Un lēnās bailes savukārt ir tas, kur tā garoza saprot, ka pieslēdzās klāt. Mm-hmm. Tas palīdz vai tas traucē?
Tas ir tā reakcija. Teiksim, tā pareizi pat teikt reakcija uz bailēm ātrā un lēnā. Tad ātrā reakcija uz bailēm, tur čūska mašīna, uzbrukums un tā tālāk. Tas ir ātrās reakcija uz bailēm, jā. Un lēnā ir analizējot jau situāciju.
Un tu sacīji, ka cilvēks, kurš grib uzlabot savu imunitāti, tas pirmais, kas ir jādara, ir jāparūpējas par stresa mazināšanu.
Jā. Tātad, ja man nav iespējas aiziet no situācijas, kura hroniski man nomāc, nu, tad man ir jāpielāgojas tajā situācijā, kur es esmu, jā, ar dažādiem metodēm, nu, teiksim, tās, kas ir dažādas relaksējošās prakses, sākot uz visu pamatā, kur ir elpošana, jā, uz kā balstās daudzas citas prakses, jā, vai tā ir meditācija, autogēnie treniņi, joga un tā tālāk. Bet ja varbūt situācija, ka tas nelīdz, ka ir tik traki, ka nelīdz, ja cilvēks naktīs neguļ un dienās ņem tādu trauksmi, ka viņš nevar ne ārā iziet, ne mājās palikt viens, jā, nu, tad ir vajadzīgi medikamenti. Tur.
Mm-hmm. Un tad viens ir, nu, es tā kā cenšos mazināt to stresu, bet tad, ja īpaši tagad pandēmijas ierobežojumu sakarā, no vienas puses es varu mazināt sev stresu, no otras puses es varu meklēt, kas tad ir tas kaut kas jaunais un interesantais man, pat ierobežotos apstākļos, vai tā jaunā un interesantā meklēšana neradīs vairāk stresa, jo redzi, man tāpat kā tev, ir lieli plāni, nu, teiksim tā, liels mērķis, no kur man kājas trīc, man reāli metās nelabi vienkārši, bet tieši tā patās kā tu, un es tā plānoju, nu, kad es viņu varētu realizēt apmēram pēc gada, bet tas man liekas, nu, tā kā es teiktu, ka, nu, pēc gada es lidošu kosmosā, nu, tas ir reāli izdarāms, tas ir tikai, nu, naudas jautājums visticamākais, ja, nu, kaut kāds veselības jautājums tā arī, bet, nu, principā naudas jautājums, ja būtu runa par lidošanu kosmosā, tāpēc es gribu parādīt cilvēkiem, ka tas nav nereāli, bet tas ir ļoti grūti to dabūt gatavu, un tad šis te lielais mērķis, es vēl izskatu iespēju, kad es varētu viņu realizēt, un man trīcēja viss iekšā, kad es uzrunāju cilvēku, kur es lūdzu palīgā izpētes procesā, gluži vienkārši. Un tas cilvēks ļoti ātri atnāca atpakaļ ar man vajadzīgo informāciju un teica, te ir tā summa, ar ko tev ir jārēķinās, te ir tas darbs, ar ko tev jārēķinās. Un no vienas puses saprotu, patiesībā tas ir, nu, kaut kas tajā ir izdarāms, bet tajā pašā laikā es pamanīju, ka, lai es to izdarītu, būs baigais stress. Un tad ir tā dilēma. No vienas puses es negribu to lielāko stresu, es jau tā gribu samazināt to stresu, kas manā dzīvē ir šobrīd. Tajā pašā laikā man ļoti patika, kad es ar to ideju aizrāvos dzīve, interesantāka, garšīgāka, tā kā tāds cits asums, jaunas iespējas parādās. Un tad no vienas puses viņu gribās, no otras puses gribās sevi pasargāt no tā stresa, kas nāks ar to visu kopā. Un, protams, ka es varu skatīties, un kā tad es ierobežošu to stresu, lai viņi ir mazāk. Bet atbrīvoties no tā stresa, vai ka tas būtu tikai pozitīvais stress šīs idejas realizēšanas sakarā, nebūs iespējams. Tur nāks līdz arī nepatīkamais stress. Tad man ir tāda dilēma, es nezinu, kā tev ir ar to dilēmu, tava lielā mērķa sakarā. A, kā tad darīt tagad? Vai atteikties?
Nu, redz, bez stresa mēs nomirsim.
Mm-hmm.
Tik un tā.
Mm-hmm.
Tikai mokoši un neinteresanti. Tāpēc, ja tu stresi tajā procesā, kad tu noķer kaifu, tad tā ir atbilde uz to, ko darīt. Ja? Jo bez stresa mēs nevaram, ja mēs noņemam visus kairinājumus, stimulus, pienākumus, rūpes un raizes, tad tas ir cilvēks, kurš guļ uz divā nevar piecelties, varbūt dzer tabletes, varbūt nedzer, bet gaida, kad notiks brīnums un būs burju tablete un viņa dzīve sakārtosies, ja? Kurš ir neapmierināts ar visiem apkārtēm, bet pats neko nedara, ja? Un brīnās, kad viņa mēnesi noguļot mājās, pieceļoties trīc kājas un nav spēka, loģiski, vai ne? Izejot ārā reibst galvu un jāturās gar sienam, tāpēc, ka muskuļi ir atrafējušies. Ja? Tāpēc, protams, ka mums ties, kā viens no stresa menedžmenta tādiem noteikti ir mainīt stresus vai stresorus, mainīt viņus.
Paskaidro lūdzu šo ideju tā konkrētāk.
Mainīt nu, vai nu pēc prioritātēm, vai nu pēc nu, pozitīvām sajūtām. Nedarīt to, kas nepatīk, darīt to, kas patīk. Kas, ko nozīmē patīk, nepatīk, tātad kādas ir emocijas, kādas sajūtas, kādas emocijas rada šī te doma par to, ka es darīšu to, vai doma, kad es, jā, mums ir jāsaprot, kas ir tā vērts, lai tērētu savu enerģiju, un kas nav tā vērts, teiksim. Tas tā kā muša, kas sita stiklā, jā, viņa grib tikt ārā. Viņa aklī sita stiklā līdz nositas, bet ja viņa atkāptos bišķīt atpakaļ atlidot, tad viņa ieraudzīt, ka kur ir vaļā vedlodziņš, vai ne? Tā kā pastīties uz situāciju plašāk un par tiem stresiem viņa ir jāmaina. Tas ir tā kā stāsts par to, kad nu, man piemēram darbā tur ir, nezinu, priekšnieks apkrāvis ar darbiem, ja es netieku galā, telefona zvana, viss ir slikti, es neko nepaspēju, es slikta, viss ir slikti un tā. Un tad pēkšņi atskan zvans un man zvana. No bērna dārza, ka mans bērns ir slims. Brauciet bērnam pakaļ. Tad stresi, ko es darīšu, tad to darba stresu es atlikšu droši vien līdz rītdienai. Tur neviens nenomirs, jā. Un došos glābt savu bērnu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir, nu, instinkts, vai ne? Es nedomāšu par to tajā momentā. Tas būs stress, un tas stress ņems virs roku par to iepriekšējo. Un tā mēs daudzās situācijās nemanot vienkārši kaut kādas lietas nu, prioritizējam. Un tad, kad un ir šobrīd situācija, ka mums varbūt teikt apzināti tad salikt pa plauktiņiem, kurus stresorus vai kuras situācijas apstākļus, notikumus, darbus es darīšu un kurus nedarīšu. Nedarīšu tāpēc, kāpēc, ka man tas nesagādā baudu vai nesagādā prieku vai nerada izaicinājumu sajūtu. Jā. Un tā virzība ir virzība uz priekšu un uz augšu ir tikai caur šo te atkarības sistēmu vai baudas atkarības, baudas atalgojuma sistēmu. Viņi ir uz tā, ka man sola, pat baudas gaidīšana vai atalgojuma gaidīšana rada šo te enerģiju kustēties.
Tātad, lai jā. Man būtu pozitīvas emocijas, lai es nevis pavadītu laiku bailēs, bet gan lai man būtu pozitīvas emocijas, man ir vajadzīgs kaut kas, uz ko gaidīt. Un mēs to jā. Varam redzēt ļoti labi uz cilvēkiem, kuriem vienmēr ir bijuši ceļojumi, mūsu ģimene arī tāda ir. Un tas, ka nav ceļojuma, tas vienkārši nav ko gaidīt. Ir grūti strādāt, jo nav tas attelpas posms, un tāpēc mēs ģimenē izdomājam piedzīvojumus. Un es jūtu, ja mana diena besī ārā, es saprotu, ka bet es jau neredzu, ko tad gaidīt. Un tad mēs radām, ko tad gaidīt. Šodien, piemēram, darba dienas vidū, es vienkārši teicu vīram, nācu sapulci, mājas sapulci. Man tagad ir jāzina, ko mēs darīsim sestdien. Opcijas, nu tā kā ir Covid ierobežojumi un tam līdzīga opcija ir. Brauksim pie taviem vecākiem, ja viņiem šobrīd ir pietiekami sakarīga veselība, jo poti viņi ir dabūjuši. Vai arī brauksim kaut kur nu, paši savā jomā. Un mēs neizlēmām nekādu tur baigo ceļojumu. Tas ir stundas brauciens ar mašīnu, par ko mēs tagad runājam, uz kurien mēs nolēmām braukt. Bet pilnīgi tā kā saulīte man galvā sāka spīdēt, jo es zinu,
jo ir ko gaidīt.
Ir ko gaidīt tieši tā. Jā. Mm. Un tad attiecībā uz to tavu lielo projektu, tā kā tu fokusējies uz to pozitīvo, ko tu tajā gaidi, un tu tā kā nu, neļauj sev domāt tik īpaši par to negatīvo, kas nākas komplektā jā. Ar to lielu.
Un tas negatīvais jau pietiekoši daudz ir bijis. Daudz vilšanās ir bijušas, un es ceru, ka turpmāk viņus tā proporcija būs mazāka starp tā bilšados un to attīstību. Ja, tā kā tas viss ir bijis, un, protams, ka tās vilšanās un neizdošanās un viskādī atteikumi, tas grauj mūsu šo emocionālo labsajūtu, jo mums teikt, lai kaut kas tiek atņemts. Ir, un ir mēs solītais un tiek atņemts, apsola kaut ko bērnam, un pēc tam pasaki, nebūs. Viņš ir gaidījis, un dienu pirms tā termiņa tu pasaki, nebūs. Jā. Nu, tu, nu, tas, tā mēs jau katrs tā jūtamies, jautājums, vai es to apzinos. Ja es to apzinos, tad es varu kaut kā savādāk tomēr izrēģēt, nevis atnākt mājās un bļaut uz tuviniekiem vai, vai nu, restīvi, vai, vai nezinu, kūks saisties virs normas, kas, jo tā bauda būs īslaicīga no kūkām, un tā vairāk būs atkal citas emocijas, jā. Tā kā, nu, tā kā, nu, tas ir stāsts par to šo te, nu, tā kā refleksiju, saprast, kas ar mani notiek, kāpēc es tā jūtos, kura situācija man to radīja, jā. Kāpēc no rīta bija labi vakarā slikti, vai otrādi no rīta bija slikti vakarā ir labi? Kas pat, nu, tas ir tāda situācija analīze, jo tieši situācija nosaka tās mūsu domas un emocijas, kuras daļa ir apzināta, daļa neapzināta, un mēs redzam to galu, tā mūsu ķermenis, kurš dod simptomus, vai mūsu tā, tā emociju spektrs, viņš tas ir tā kā gala produkts, kurš mums vai nu patīk, vai nepatīk.
Mhm. Jo man šķiet, ka mūsu sarunas nu, rezultātā nu, tie secinājumi, ko es izdaru sev, ir patiešām es ļoti nu, tā pamatīgi pie sirds paņēmu tā ieteikumu. Vislabākais imunitātes veicināšanas process ir stresa samazināšana savā dzīvē. Bet nu, tā stresa ir gana daudz, un tad, tad es ņemu līdz to, ko tu teici, ļoti izvērtēt, vai tiešām tā informācija tev ir vajadzīga, vai tā informācija tev atkal uztrauc, padara nu, tad nesakarīgāku, un izvērtēt viņu kritiski, nevis kritizējoši pieiet kaut kam tur. Un tad tā ir viena daļa ir tā kā nu, samazināt to draņķīgo, bet otra daļa ir tiešām arī tā kā palīdzēt sev skatoties uz to pozitīvo, jo stresu, stresu es dabūšu, jebkurā gadījumā vai nu es dzīvošu ar to draņķīgo stresu, kuru es negribu, bet kaut kāda daļa no viņa būs un man uz viņu būs fokus, jeb labāk es pārslēdzu savu fokusu uz to jauno kaut ko interesanto, kas arī nāks ar stresu, bet nu vismaz tur kaut kas jauns būs iekšā un tad nebūs tik grūti. Man šķiet ir divas lietas, ko es redzu daudz cilvēkos. Viens ir bailes mainīt esošo situāciju, kura pati par sevi jau rada ilgstoši stresu.
Par to jau ir stāsts, par ko es runāju šobrīd.
Jā.
Kad zepa saprot, ka jāmaina, bet ir baila. Jā. Un tad šeit ir konkrēta situācija. Tātad, nu, es, man ir jāmeklē papildus resursi, vai nu speciālisti, vai nu, jāsaprot, kāda man ir vajadzīga palīdzība. Lai šīs tad bailes pārvarētu.
Un ja es pati nesaprotu, kāda man ir vajadzīga palīdzība, tad es meklēju palīdzību, kurš sapratīs, kāda man ir vajadzīga palīdzība.
Jo, nu, apmēram tā.
Jo kas notiek mūsu galvā, tad, kad mums ir baili? Ja es pareizi atceros, mēs paliekam stulbāki kaut kādā ziņā, ja?
Mm-hmm. Jā. Nu, tā kā vai nu sastinkšana, cīņa, bēgšana, jā. Vai nu mēs ejam uzbrukumā?
Nu, vīram, pārsvarā vīram, tu esi vainīgs pie visām manām problēmām.
Jā, vēl vairāk sās eskalējot situāciju. Vai nu mēs bēgam ar to, ka mēs nerunājam, piemēram, trīs diennaktis, jā. Un tā arī ir bēgšana vai izvairīšanās, jā. Vai kaut ko nedaram. Nu, jā, vai nu, bet tas ir tādas hroniskās baiļu situācijā, jā, akūtā baiļu situācija arī līdzīga, vai nu pagriežos aizcēru durvis un aizē, vai nu sabļauju, vai nu aizmetu kaut ko, tas ir tās uzbrukums, jā, tā kā. Nu jā, tāpēc, mums vajag atsakot savu uzvedību, cik mēs esam sociāli dzīvnieki, un kā mēs, ja mēs varam pavērot sev kā dzīvnieks, kas, teiksim, arī kaut ko izdara, un mēs, jo, haidī, es taču, es to izdarīju nevis tāpēc, ka man tur bērni nav kaut ko novākuši galdu vai ne, piec reizi atgad, bet tāpēc, ka patiesībā man bija telefona zvans, kas pa starpu, kas, jā, un tad es tur metu pa gaisu kaut ko. Nu, tā kā saprast, jā, kad, protams, ja tās situācijas daudz sakrīt kopā, tad viss ir slikti, nu, tā kā viss, jā, vispārinām, tā kā. Jā, bet atkal, lai to visu, to vispārināto piefokusētu, jā, pievilkt tuvāk, tad saprast, nu, kas no kā nāk. Nu, pēc vismaz daļēji kaut vai.
Tātad tavs ieteikums ir, ja cilvēks ir jau ilgstoši situācijā, kur ir šīs te lēnās bailes vai pat neapzinātas, nu pat slēptas bailes, viņš varbūt pat nesaprot, ka viņam ir baile, bet viņš ir tā kā, nu, iesprūdis, ka viņš saprot, ka man vairs šitais nedar, bet kas tad man dar, vai nu es vēl nezinu, vai arī pat, ja es zinu, es neredzu, kā es uz turieni varu nokļūt, tad ir vienkārši jāskatās, kur es varu dabūt atbalstu, ar to, kas man ir vajadzīgs, un pat, ja es nezinu, kas man ir vajadzīgs, arī tādu atbalstu, kas palīdzēs man saprast, kas tad man ir vajadzīgs. Vai bez cita cilvēka vai speciālista vai uzticama, nezinu, drauga, mentora, ir vēl kaut kas, ko mēs šajā situācijā varam darīt savā labā?
Mēs varam paelpot.
Vai tu vari pastāstīt, kāpēc tā elpošana ir tik vērtīga? Kas notiek mūsu smadzenēs vai kas notiek mūsu sistēmā, pateicoties, kam elpošana tā darbojas? Jo to, ka visiem saka, tur trīs dziļas ieelpas, trīs dziļas izelpas, zin ko cilvēki? Jā, jā, es zinu, bet neviens viņus tāpēc neievelk un neizpūš.
Nu, reiz tās ieelpas, izelpas, principā tā nomierinošais efekts ir, jā, tā izelpa ir pat drusciņu garāka, nu, vismaz vienādā proporcijā.
Tātad, pirmam kārtām vajag, kad vai izelpa un ieelpa ir vienāda garuma, jeb izelpa ir garāka par ieelpu, ja?
Izelpa garāka par ieelpu būs vēl efektīvāk. Tad, ko tas dara, tas izlīdzsvarot veģetīvo nervu sistēmu, jo... Tātad mums tā veģetīvā nervu sistēma, kas arī regulē stresu, ja divas daļas ir aktivējošā un nomierinošā, un tie mēs esam kroniskā stresā, tā aktivējošā daļa ir pārstimulēta, un tā nomierinošā ir pasīva, un mēs ar to elpošanu aktivizējam šo nomierinošo daļu, kas savukārt tad, no perifērijas iet uz smadzenēm pa vāgus nervu un nomierina amigdalu, kas ir tas dusmu un baiļu centrs. Un tagad amigdala nomierinās, tad mēs spējam būt, nu, racionālāki, sakarīgāk pieņemt lēmumus. Tas darbojas augšupējoši uz smadzeņu centriem, nomierinot šīs emocijas un ļaujot saskatīt, nu, dzīvi mazliet savādāk un attiecīgi rēģēt savādāk. Bet nosacījums jau ir kāds, vienkārši telpošana ir jāpraktizē regulāri. Nevis tā, ka es tagad trīs reizes ielpošu, izelpošu, un tagad ot nestrādā jūsu metode. Jā, tā kā tam jābūt tā kā tādam ikdienas rituālam, higienas pasākumam, kas instruments, kas vienmēr ir pie rokas, jā, un tas neprasa nekādus īpašus apstākļus, tieksim, no meditācija, piemēram, prasa apstākļus zināmus, jā, bet elpošana neprasa nekādus apstākļus un vienkārši to kā instrumentu izmantot un elpošanas metodas ir dažādas, bet jāsaprot atkal, kādu metodu es izmantoju, vai tā ir stimulējoša, vai tā ir nomierinoša, jā, jo... Wim Hof elpošana nav nomierinoša. To nevajag pirms naktas miera darīt, jā. Teiksim, nu, tā kā saprast, kas ir kas, jo ir cilvēki, kas aizraujas ar kaut ko, un tad viņi sēlpojas nepareizi, un tad nakti neguļ. Un saka, lūk, jūs elpošana nestrādā. Saka, nē, tā nav mana elpošana, tas ir vispār nepareizi izmantot rīks nepareizā vietā un laikā, jā. Bet elpošana reāli, viņa palīdz nomierināties, to stresa sistēmu nomierina fizioloģiski un bioķīmiski, un līdz ar to mēs varam ieslēgt šo te lēno baiļu reakciju, ja, kad mēs sākam domāt un analizēt.
Un lai elpošana būtu efektīva, nu, cik ilgi vismaz ir minimālais, kas ir vajadzīgs, lai viņi sāktu darboties?
Nu, tāds standarta ieteikums ir 5 līdz 10 minūtes divreiz dienā. Bet tāds efektu, jūtams efekts būs tad, ja to dara 2-3 mēnešus regulāri, un tad jau no tā būs reāli jūtams efekts, ja to dara. Ja ir tāds regularitāte un noteikts laiks, ka tas tiek darīts. Nevis vienu reizi divos mēnešos, bet katru dienu 2 mēnešus, un tad jau tā, tas būs jūtams ar katru reizi arvien jūtamāks, bet tas, jā, tā kā, tas tāpat kā par... muskuļu spēku, jā, muskuļu masu, ja viņu trenē, tad viņu var uzturēt, ja viņus netrenē, tad viņu pazūd. Ja tā kā šo fizioloģisko funkciju viņu ir jātrenē, lai viņa būtu efektīva.
Tad, lai man varētu palīdzēt elpošana, kas ir ļoti iedarbīga metode, es nevis, tad, kad jau man ir tas stress, kad jau viss ir baigi slikti, tagad es pāelpošu, Vestermani teica, es pāelpošu. Nu, tad Vestermanai pateikšu, man nekas nepalīdz stulbtā tā vēlpošana, ja? Bet, lai man tas darbotos, tas ir apmēram tā kā, ir treniņš pirms es eju karā. Nu, tā kā, jā, un es nezinu, kad var izcelties karš, bet karapulkam ir jābūt trenētam, karapulkam ir jābūt labā kondīcijā, un tāpēc viņus trenē miera laikos, nu arī šeit Šveicē, ja, kas ir neitrālā valsts pie visa. Tātad es trenēšu tagad savu elpošanu divreiz dienā, 5 līdz 10 minūtes, un tad pēc 2-3 mēnešiem, ja es to būšu regulāri darījusi, tad, kad ieslēgsies man kaut kāda stresa, traka situācija, tad man tā elpa tur palīdzēs.
Nu, apmēram tā.
Un plus es...
To drīkst darīt arī biežāk nekā divreiz dienā, bet tas ir tāds minimums.
Jā, bet tad tagad vienīgais, nu, tiem, kas grib, nu, okay. Vester man pateica, nu labi, es varu, nav jau grūti, 5-10 minūtes, būs man kaut kas jauns. Vester man teica, ka man vajag kaut ko jaunu, būs man pie reizes kaut kas jauns arī. Tad tā elpa ir uz kaut kādu skaitu viņu ievilkt, viņu izelpot, nu tādu pašu parastāko kaut vai vari mums iedot. Ja iedod nosaukums, nu, tiem, kam... elpām, ko meklēt internetā kaut
Nē,
vai.
Nu, teiksim, tā ir diafragmāla elpošana, principā. Un ja cilvēkam nav nekāda pieredze ar elpošanu, jogas praksēm un tā tālāk, tad tas sākums ir 2-3, 2 sekundes ieelp, 3 izelp, un tad jau var tālāk eksperimentēt, bet nav jāsāk ar kaut kādu ļoti dziļām ieelpām, izelpām. Ja galvenais ir tā proporcija starp ieelpu un izelpu, tad izelpa 1 sekundu kaut vai garāk par ieelpu, jā, lai nav tā, kad es paelpoju, man sareiba galva, tipisks stāsts, vai ne? Tad elpoju par dziļu iesācējs, kuram nav pieredzes ar šo elpas regulēšanu. Jā. Nu, tāpēc jā, galvai nav jāreipst un ģībonim nav jānāk šādi elpot. Nezinu, ja tas tā ir, tas dar kaut ko nepareizi. Jā. Tad ļoti pakāpeniski uztrenēt, tāpat kā fiziskā cita sportā, pieaugošas slodzi, vai ne, tad var eksperimentēt, bet 2-3 tas tāds iesācēju. Līmenis un elpot ar vēderu, jā, tā kā diafragmāla elpošanēts paredzēts un jā, nomēģināt to darīt regulāri un negaidīt uzreiz tūlītēju efektu.
Mm-hmm. Kas ir ļoti grūti izdarāms. Nu, es varu visu kaut ko izdarīt, ja es redzu vismaz kaut kādu labumu. Nu, ja ne uzreiz, nu tad otrā, trešā dienā man viņu tomēr vajag. Jo, ja es viņu neredzu, ir ļoti grūti dabūt motivāciju kaut ko darīt un turpināt tur.
Nu, jā.
Tas ir tā kā,
jātic, tāpat kā ar diētu. Ar diētu tāpatās ar vājiešanu. Otrā, trešā dienā jau neko neredz vēl.
Nē, nu jā, tāpēc
tie, kas,
ir grūti.
Tie, kas ar to saskārušies, kas grib nomest 10 kg, no otrā, trešā dienā nav mīnusā vēl. Un ir ļoti grūti sev motivēt turpināt, jā. Vai ne?
Kā tu piedabūji sevi motivēt ar elpošanu?
Kaut kā tas viss vienkārši ienāca manā dzīvē, jo gan caur personīgo stresu, gan caur to, ka es atradu rīkus, kas man šķita zinātniski pamatoti. Ja man jau vajag pamatu, lai es kādam kaut ko stāstītu. Es nevaru ar ezotēriku nodarboties vai ne publiski, man vajag pamatot. Tāpēc es zinu, ka tas strādā, jo es ar to strādāju mērījumu kontrolē arī ar pacientiem. Es mēram, kā elpojot, mainās šie te fizioloģiskie rādītāji reāli, kā mainās pulss, temperatūra, tur rādas mitrums. Un tas korelē ar cilvēka pašsajūtas izmaiņām, tiem, kas to dara regulāri. Un kas to integrē ikdienā, stāsts par to, ka integrēt ikdienā, jā. Tas reāli strādā, un tāpēc es varu ticu tam, kam ir pierādīts.
Aha, tātad tev ir kaut kādi mēri instrumenti, kas parāda rezultātu, ja?
Jā.
Nu labi, a ko darīt cilvēkam parastajam, kuram īsti pie neirologa nav vēl jāiet?
Nu, mums tagad ir visādi gudrie pulksteņi un visādi telefonos, visādas aplikācijas, kur var, piemēram, kas mēra pulsu, tas, man liekas, tagad pieejams visiem, ja nu kaut vai, piemēram, tiem, kam ir pātrināta sirdsdarbība vai ātra sirdsdarbība, viņi pāelpojot, var redzēt, ka tā sirdsdarbība palēninās, ja. To tie arī pamana, ja tas pulss ir virs 90, kas nav norma, ja, kad... Un ir cilvēki, kas tev citu šie te pulksteņi, kas mērā pulsu un kaut ko reiķina, kaut kādu stresa indeksus, viņi ļoti labi var parādīt to, ka cilvēks var teikt, ka viņam nav stresa. Tikai tad, kad viņam pulkstenis sāk pīkstēt, ka viņam pulss tur virs 100, ja viņš ir, laikam man ir stress. Ja? Mācīties salikt kopā to situāciju ar fizioloģiju un emocijām, jo tas tā kā tāds papildus instruments tādai pašaziņai, jo tas pulss tāpat vien jau neskrien. Ja, tā kā tas arī veids, kā iepazīt, kas tad man tur smadzenēs un organismā notiek. Tātad, ja pulss skrien bet it kā bez iemesla jaunam cilvēkam, ja, tad ir kaut kāda stresa situācija.
Tātad šī te atgriezniskā saite no tādiem gadžetiem gluži vienkārši var arī būt kā papildu informācija, kāpēc es daru, jo es atceros, kad es pašā sākumā sāku ar Muse, nu, meditācijā, strādāt, tas, kas bija interesanti, kad nu, parādās kaut kāda atgriezniskā saite, pat ja es viņu pati vēl meditācijas laikā nejutu, tad vienkārši redzot tur tos cipariņus, ko viņa man parāda meditācijai noslēgumā vai elpošanas meditācijai noslēgumā, bija, nu tad ir vērts darīt, ja lai gan, ja man viņa nebūtu bijusi, es nejustu nekādu atšķirību, tā kā tas tad sanāk arī labs ieteikums no tevis, ko var darīt.
Jā, nu šos te visus gadžetiņus var izmantot, jā, tieši tāpēc, ka viņi motivē. Tu saprot, ka tas ir kaut kas izmērāms vai taustāms, jā, un tad, ja ir iespēja viņos, es nezinu, vai nav saglabāt datus un izmērīt dinamikā salīdzināt, kas ir pēc mēneša vai pēc diviem, kā viņi ir mainījušas, nozīmē, ka tur kaut kas ir mainījies. Tātad, nu, jā, tas nav medicīniska mērinstruments, bet vienalga tas ir nu, mērinstruments, kas rāda dinamiku, jā, un tad mēs tā kā svari vai ne, vai termometrs, tad attiecīgi tas ir mērinstruments, jā, kad mēs varam to savu dinamiku mēģināt atsakot un tad salikt kopā ar to, nu jā, varbūt, ka es tiešām labāk jūtos pēc
Un tagad, dakteri, nopietnas jautājums. Tu tiešām divreiz dienā elpo pa 5-10 minūtēm?
Nē, es vairs neesmu tajā līmenī. Tas ir tas iesācējiem, tas divreiz dienā pa 10 minūtēm, jo patiesībā tas stāsts ir par integrēšanu ikdienā, kad tu to dari. Katrā mīļu brīdi, kaut vai pusminūti vai minūti starp kaut ko vai pa starpu, un kad tas kaut kādā ziņā ieslēdz automātiski.
Nu, kā tas izpaužas?
Jo, principā, metodes mērķis ir pusgada laikā, kas tā elpošana kļūst par automātisku pašregulācijas metodu, ka viņi ieslēdzas nojaušot stresu vai stresa gaidās vai pēc tā. Nu, teiksim, starp pacientiem es reizēm pieceļos, reizēm nepieceļos, jā, bet es izkustinu vēderu, teiksim, tā, un tās nav 5 minūtes, jā. Ja man apguļoties ieslēdzās filmu galvā, kur man negrib skatīties, es tagad pasaku tā, Vester, man tagad pagriezies uz pelpo, pagriezies uz otru sānu un pārslēdz kanālu. Nu, tā kā instruments pārslēgties, jā. Nu, tādā veidā, jo principā tas mērķis ir, lai tas tā kā kļūst par tādu pašregulēšanās instrumentu, kas ar laiku kļūst ar vienu automātiskāks.
Mm-hmm. Un tad tu, teiksim, starp pacientiem, cik tev tas laiks ir, ko tu pēlpo?
Nu, es jau viņu nemēru. Tā varbūt minūte, varbūt pusminūte.
Jā, un no rīta...
Ja man ir iespēja aiziet līdz blakus telpai, tad tur ir, nu tā. Un... No rītiem es neelpoju, no rītiem es mostos ļoti Man nevajag nomierināties. No rīta es esmu pārmērīgi mierīga, man vajag kaut ko stimulējuši. Man drīzāk vakarā, tā kā.
Tad tas ieteikums tev ir tiem, kas jau tur būs tikuši galā ar to iesācēju līmeni, ja tās 5-10 minūtes dienā, divreiz dienā, tad viņi varētu arī pieslēgt starp kaut, ietvert kaut kādā rituālā iekšā, kur viņi to dara.
Vai nu rituālā vai gaidīšanas režīmā, piemēram, stāvot veikalā, lielveikalā rindā pie kases, nu, kas, teiksim, cilvēkam steidzīgiem ļoti nepatīk, man arī nepatīk gaidīt rindu, jā. A, ko darīs? Nu, tā ir stresa situācija, tur nevar sprukt, rosas pilns, nu, ir jāsamaksā, vai ne? Atpakaļ tieši nenesīs, nu, un tas iekšējais dialogs ir tāds, ka man ļoti nepatīk stāvēt rindā. Ko mēs parasti daram? Mēs lasam dzeltenās preses virsrakstus, kas arī tracina, vai ne? Un tad stāju, līdz tajā kasē uzvilcies jau pat tām dažām minūtēm. Nu, tad vienkārši es zinu, ka es nelasu to, kas tur rakstīts. Es pieņemu situācijas, vienkārši situācijas pieņemšanu, ka tas ir fakts, ka man tajā rindā ir jāizstāv. Un tad es elpoju, vai tad es elpoju apzināti, ka es saprotu, ka man vajag paelpot, lai es neuzvilktos pa sīkumiem, kas vispār nav tā vērti, lai par viņiem uzvilktos. Kas uz mani neatiecās. Man nav jālaiž galvā visa tā dzeltenā informācija. Jā. Otrs variants ir, piemēram, labs sastrēgumā. Jo sastrēgumā, ja mēs kaut kur steidzamies, mēs nonākam sastrēgumus, ir uztraukums par to, nu, es nokavēšu. Un izskatās, ka pusstundu nokavēšu vēl, tad ir stress. Un tad stress, tad tur dīdies un ņemies, un tas laiks velkas nenormāli, vai ne? Un tad tu vēl citus pats atcel kājās un tā tālāk. Nu, un tad tu vari darīt, ko tad tu vari paelpot. Laiks paiet ātrāk, tu vari izdomāt, kam tu piezvani vēsot ziņu, ka tu varbūt kavēsi, un tad 20 minūšu vietā tu nokavē 2 minūtes, kuras īsti neviens pat nepamana. Jo tas sastrēgums pēkšņi uzsūcās, piemēram, jā. Tas ir tāds arī stresa situācijas, kas ir, nu, it kā sīkums ikdienā uz citu stresa fona. Bet tu vari izmantot to laiku, ka tu nevari neko citu darīt, un tad elpot, jā. To nevajadzētu darīt braucot ar mašīnu pa šosē, jo tad var atslēgties, jā. Bet dīkstāvis tādā režīmā to var darīt, vai sapulcē kaut kāds pie apaļā galda sapulce, katram jāizsakās, nu, tas katrs gaida savu kārtu un uztraucās, vai ne? Nu, lūk, kamēr es gaidu savu kārtu, es taču varu paelpot. Jā, tā kā to tādā veidā var integrēt pirms uzstāšanās, pēc uzstāšanās. Nu.
Mm-hmm. Daktar, ko tu vēl dari, tad, kad tu pati saskaries ar bailīgu situāciju vai konstatē, o, izrādās man te bailira?
No kā man es vairāk vēl, ja tu gribi zināt? Tā kā es saņemu vēstuli no vides, viņu neatveres pārsūt grāmatvedē ar lūgumu izlasīt un man pēc tam atstāstīt, vai uz man tas attiecās. Nu, piemēram, ja es saprotu, ka arī atverot šo vēstuli un izlasot, es nesapratīšu, vai tas attiecas uz mani vai nē, bet man būs sirdsklauvis jebkurā gadījumā.
Mēs ar tevi esam vienādas. Es tā tieši tāpatās un man reakcijas ir precīzi tādas pašas.
Jo man reāli kūlena apmeta, kad ir vēstule no vida, kaut gan tur ir tikai e-pastu tur pārbauda vai kaut kāda saskaņošana, bet man, jā, un ja tur ir vēstule, tad es pārsūtu un lūdzu, lai man paskaidro.
Man tas likās lielākais sadisms, tad, kad informēt par Covid-a ierobežojumiem izmantoja vidu to adresu. Tad
jā, likās, tas bija šausmīgi.
Ārprāts, kā var cilvēkam tā sagraut imūnsistēmu.
Respektīvi, nu, grūti, zin kā, tas ir individuāli, nu, ir kaut kāda jauna nestandarta situācija, vai tu šķiet, ka tu netiec galā, tad ir no serijas zvans draugam, kolēģim vai kaut kam, nu, un tad tu viņu risini, jo risināšana ir veids, kā tu tajā risināšanas procesā mazinās bailes vai mazinās šī te trauksme, jo tad tu esi ceļā uz kaut kādu risinājumu. Un tas arī ir pierādīts, neksim, tādā eksperimentāli, kad ir cilvēki, kuriem reāli krītā šie te stresa rādītāji, tad, kad viņiem dod uzdevumu. Jo tas lielākais stress var būt gaidīšanas režīmā. Līdz ar to problēmu risināšana vai uzdevumu risināšana, es gribu teikt, problēma tas uzreiz tā kā tādu apgrūtinājumu, bet nu, tā kā problēma solving, tā kā risināšana, viņa mazina to stresu un tās bailes, jo mēs esam procesā, smadzenes ir nodarbinātas ar kaut ko nu, lietderīgu vai vismaz šķietami lietderīgu. Un principā nedod smadzenēm dīkstāvi.
Nedod smadzenēm dīkstāvi. Kāpēc? Kas notiks, ja tad, kad es esmu nobijusies, ja es iedošu smadzenēm dīkstāvi?
Tas ir tā kā ar pelēm un kaķi, ja, kad kaķis nav mājās, ja. Kad virsuzraugs nav un kad nav no kā baidīties, ja, tad tuč, ja, nu, tad tas jo tāpēc, ka tā dīkstāve, tad varētu teikt, ka tas virskontrolas sistēma ir atslābus, un tad tā zemgaroza, kurā ir ļoti daudz visādo informācijas un emocijas, kuras mēs ikdienā, nu, tā kā apspiežam, neapzināti kontrolē, viņas var aiziet haosā un nākt ārā visādas sev nepazīstamas sajūtas un domas sliktas un viss kaut kas, un tad tu pats sāc domāt, kāpēc man tik sliktas domas, un es jūku prātā vai tik nesajūkšu prātā, un viss šitas tas stāsts, jā. Tāpēc tas nenozīmē, ka visu laiku ir jāstrādā atkal, jā, bet, nu, jaunas receptes meklēšana vakariņām arī ir nodarbināšana smadziņu, vai ne? Vai ko domāt, ko plānot brīvdienas, tā ir nodarbināšana. Jā, tā kā, protams, ka pauzes ir vajadzīgas, bet runa par ilgtermiņā, nevis tā, ka, nu, es zinu cilvēkus, kas ir ilgstoši bijuši stresā un nolēmuši, ka viņi pārcelsies uz laukiem un zvainīs dzīvi un iesprom no darba un tā tālāk, un viena daļa pat to izdara, un tad sākas šausmas, īstās šausmas. Tad viņi nonāk viens pret viens ar savām bailēm, domām, jo nav darba, nav cilvēku, ar ko komunicēt. Jā, šita socializācija, kas ir ļoti svarīga mums kā sociāliem dzīvniekiem, tad bija vēlme aizbēgt no cilvēkiem, tad, kad tu aizbēdzi no cilvēkiem, ir vēl sliktāk. Jo tad tu paliec ar sevi un tām savām bailēm, un tev nav, kur viņas, nav ar ko viņas apspiest, un nav, kur viņas transformēt, tā kā pārnest, jā. Un, nu, var diezgan traki būt, šāda veida dīksta, ka, teiksim, nu, ilgstoši būt nos no sabiedrības, nos no darbiem, pienākumiem, un, jā, tā kā ne katram tā nodalīšanās, tas atkal ir individuāli, protams, ne katram šī nodalīšanās, atdalīšanās no sabiedrības ir dziedinoša.
Tad sanāk.
Bet stāsts ir par atpūtu, tad pat laikā ir cilvēki, kuriem uzdodot jautājumu, kad jums bija atvaļinājums, nu, viņi neatcerās, kad. Jo tagad ir arguments kāds, kāda jēga iet atvaļinājumā, vai nekur nevar aizbraukt.
Tieši tā,
jā.
Preši
tā. Es saku tagad, bet gadu atpakaļ, vēl 2 gadu atpakaļ, kur? Jā. Nu, tā kā tā ir nu, cita veida uzmanības nu, pārslēgšanai jābūt. Jo ceļojums jau arī nav dīkstāve smadzeņu. Ceļojumā tu visu laiku taču analizē, domā, meklē ceļu, ko, kur, kād, bērni, tur viss. Tu nepārtraukties aktīvā stāvoklī.
Sanāk, ka tā problēma šajā Covid ierobežojuma laikā ir arī tieši tas, kad mums ir piespiedu dīkstāve un tās dīkstāves laikā visādi mošķi salien galvā iekšā. Tur jā. Pamožās vecie jā. Mošķi, ja, ar kuriem mēs neesam izdarījuši to darbu, kas ar viņiem bija jāizdara, plus vēl informatīvi salien vēl jauni mošķi iekšā. Un ja es vēl tusēju ar tiem cilvēkiem, kas vēl ir kaut kādi bailīgāki un tur sazvērstību teoriju piekritēja un kaut ko paniko vēl vairāk, tad sanāk, ka tāpēc, kad man nav kur rīkoties, neviena sieviete līdz šim man nav pažēlojusies, ka viņai ir tāda dīkstāve, kad viņa varētu pasēdēt. Viņām nav tāda dīkstāve, viņām tur ir jāizšķir regulāri bērni, jāuztais ēst, jāmeneģē savi darbi, kā vēl tur vīrs kaut ko varēs strādāt. Tāda veida dīkstāve viņām nav, bet ir, man liekas, tāda dīkstāve no patīkamām emocijām. Un ja tev galvā ir tā, vai nu tu esi nodarbināta ar visādu problēmu risināšanu, un tad ir tas atpūtas brīdis, nu tad ir tā dīkstāve, kas tur ieslēdzās, kur tās domas aktivizējās. Tad tas, ko tu saki, ir jāatrod kaut kas jauns, un tas nekas, ja tas kaut kas jauns tevi stresos, jo tu labāk tad gribi nomirt no tā, ka stresa nav, kas būs tikpat, kā tu teici, kaitinoši un mokoši, vai kā tu tur teici?
Mokoši.
Jā.
Nu kā, tā kā tas ir, tā kā stresa, tas ir tā kā organismā neizstrādājas kortizols un tas pats adrenalīns, tad virsnieres nobeigušās, jā, neizstrādā kortizolu un cilvēks nomirst. Jā, nu tad nav šī te, nu, viela, kas ir stimulējoša, jā, un tāpēc tāda, tāda mokoša, depresīva, apātiska, nelaimīga, vientulīga iešana uz finišu, jā.
Man mammai vienmēr tāds teiciens bija, kad es kaut ko baidījos darīt, es vai mamma, es to gribu, bet man tā baila ir, nu, man baila, kad es tur, nu, nezinu, vai nomiršu, vai vēl kaut kas, un man mamma vienmēr tipiski atbildēja, zini, visvairāk cilvēki mirst savās gultās, no sērijas, tu gribi būt tas cilvēks, kas nomirst savā gultā labāk, nu, tā cik garlaicīgi.
Jā. Nu, stāsts par to, kad situācijā, kad tā jau visa kā daudz, un man burtis pirms pāris nedēļām bija visādi piedāvājumi, visādām sadarbībām, piestrādāšanas iespējām, nopelnīšanas, tā skaitā vispār diezgan kosmiskiem piedāvājumiem, par bezmaksas piedāvājumu tā tālāk, un es domāju, kas notiek, kāpēc tagad man, nu, saprot, ka es to nevaru visu pieņemt, nu, vienkārši nevaru, man kaut kā tas viss ir jāsijā, un starp tiem arī bija piedāvājums, kļūt par zinātnisko redaktoru vienai grāmatai, nu, kas ir jāizrediģē tur nedēļas laikā. un es domāju, ka Dievs, kam man šito vajag? Šito man noteikti nevajag. Nu, lūk, bet nu, tā kā es izlasīju līdz galam to epastu par to, kad kas tā pa grāmatu un tā tālāk, un izrādās tā ir vācu neirobiologa grāmata. Un kā izrādījās, ka šis ir viens no maniem favorītiem, ar kuriem sākās mans ceļš uz neirobioloģiju. Un ka šī grāmata ir izdota 2000. gadā, un es par viņu neko nezinu. Man ir, tad, ja man viņa daudzas grāmatas man ir, bet par šo es neko nezināju, es tad, nu, un tas manu pašapziņu iedragāja, vai ne? Es taču nevaru atteikt. Nu, lūk, un grāmata uzmina, kā viņa sauksies. Viņa sauksies, kā tik galā ar bailēm.
Kolosāli, un kad viņa, kad viņa tiks izdota?
Nu, principā vajadzētu būt martā.
Nu, super, tas būs tieši apmēram, nu, es nezinu, es domāju, ka šī saruna visticamākais agrāk cilvēkiem būs pieejama, bet mēs visiem atgādinām, pieskatiet, kā tikt galā ar bailēm grāmata.
un otrs virsraksts par to, otrs virsraksts ir, kā pieņemt to, ko nevar ietekmēt.
Kolosāli, vienkārši super, tieši pa tēmu.
Jo, nu tā grāmata, nu, viņu sarakstīs ir biologs, tad viņš nav psihologs, viņš nav ārsts, viņš nedod receptes, tādas konkrētas, un tur ir, protams, ieteikumi, bet viņš ļoti vienkāršā literārā, es pat teiktu, valodā stāsta sarežģītas lietas par to, tieši par bailēm, kam viņas kalpo, kur viņas rodas, kā viņas izmantot savā labā, jā, un tur arī par šo te atgādinājums par to slinkajām smadzenēm, kur stāv enerģiju, jā, un viss tas tās grāmatiņa nav liela, tā kā var ātri izlasīt, un vienkārši visā šajā kontekstā vienkārši atkal stāsts par to motivāciju, tad es ar daudziem piedāvājumiem, tā skaitā nopelnīt, es izvēlējos šo, kur es nezināju, cik... Par to, nu, teiksim, par, nebija runa par honorāru, kurš man bija pašai jānosaka, un tad es mocījos, ko, kā, jo es nekad to neesmu darījusi, un kā tas vispār būs, un šitas viss, un beigās viss ļoti sanāca forši, tā kā man pat iepatikās.
Super. Un autors kā saucās?
Nu, latviskā versijā viņš saucās Geralds Hīters.
Geralds Hīters, kā tikt galā ar bailēm. Dakter, tie cilvēki, kas grib pie tevis izglītoties vai pie tevis atnākt, pārbaudīt savu veselību vai atrisināt kaut kādu problēmu, kā šobrīd tev var dabūt rokās?
To izglītošanos ir tā, ka ir pieejamas visas iepriekšējās tēmas, kas ir bijušas, viņas ir pieejamas... gan Facebook slēgtās grupās, gan arī ir cita platforma, tāpēc tad ir vienkārši jāraksta man.
Kurā vietā var redzēt sarakstu visām tām lekcijām, kuras tu esi novadījusi un kurām cilvēki var dabūt piekļuvi?
Nu, tāda īsta saraksta nav, restī viņus var meklēt Facebook lapā neirozinātne pie bijušajiem pasākumiem.
Tātad jāaiziet uz neirozinātne bijušie pasākumi un tad
jā,
neskatoties
ir,
uz lai, to...
Tur ir nosaukumi, jā, tur ir nosaukumi ar datumiem, kas ir jau sen beigušies, bet tās tēmas principā ir aktuālas, vēl ir pieejamas. Un tad ir jāraksta man vislabāk tad uz messengeri patiesībā, tad ir ātrāk tā komunikācija.
Ļoti labi, tas viens, labi, par, vēl.
Jā, par jaunām tēmām man briest, kaut kādā formātā viņas tiks ierakstīts un tad tiks pievienots noteikti. Par klātienas tikšanos arī, nu, jāzvana, vienkārši šobrīd ir tā, kad pieraksts ir uz aprīļa beigām.
Jā, tā ir ar tiem labajiem ārstiem, ka pie viņiem nevar tikt.
Nu tā kaut kā. Un es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, jo, nu, tā, zin kā, mūžīgā sajūta, ka es jūtos, muļķīgā sajūta, ka es jūtos nērti, ka man cilvēkam jāpasaka, ka pieraksts uz aprīļa beigām no vienas puses. No otras puses, it kā man nevajadzētu justies nērti, vai ne?
Tu labi dari savu darbu, ja tie tev
jā, bet tā, nu... Nu jā,
bet,
tā
bet,
kaut kā.
Bet reizēm taču tā gadās, ka kāds atrakstās un tad var kādu pacientu paņemt, vai ne?
Nu, jā, protams, ka tā ir katru reizi, katru dienu tā ir, bet tas viss ir jāmanedžē. Un tad es mēģinu izvērtēt pēc tā tik akūtuma kaut kā, nu, filtrēt, jā. Jo, nu, ja cilvēks ir 10 gadus ar kaut ko mocījies, un nu, tad viņš vēl 2 mēneši var pagaidīt, man liekas, bet ja ir kaut kas tiešām akūts, tad... Bet, nu, tad pēc ir tā sarunā, tad, tā kā, ja grib ar mani kontaktēt privāti, es teiktu, labāk patiesībā ir uzrakstīt arī vai nu izziņā, vai messengerī, vai e-pastā. Un tad es atrakstu, un tad mēs sazvanamies, jo sazvanīt mani arī kļūst arvien grūtāk.
Jā, es esmu pamanījusi, jā. Tā kā, labi, visi kontakti, kas mums no tevis ir, būs pielikti šīs sarunas lapā, kas būs ugunsskola.lv, šķērsvītra, cilvēki jauda un šīs epizodes numurs klāt. Dakter, vai noslēgumā sarunas tu gribi kaut ko cilvēkiem vēl pateikt attiecībā par bailēm vai par iespējām?
Nu, bailes un bailes, uz bailēm jāskatās kā uz, es teikšu ar šiem grāmatas autora vārdiem, ka bailes paver mums ceļu uz iespējām. Tas, jā, kad mums ir jāskat, jo tās bailes, kas ir nāk no negatīvām situācijām, no kurām mums gribas iet prom, bet mums ir baila, viņas kāreiz paver šo ceļu kaut ko mainīt. Jā.
Vau, wow. Tas, ko tu tikko pateici, es tagad saprotu labāk mūsu absolventus, jo nu, tie cilvēki, kas pie mums ir izgājuši nu, tādu diezgan nopietnu treniņu, tad pēc kaut kāda laika viņiem par mērvienību kļūst tāda attieksme, tā, man ir tik un tik iespējas, no kuras man visvairāk bail no šitās, ok, tātad šito darīšu, bail, bet es zinu, ka ieguvums būs vislielākais, tad tu tikko viņu jā. Apstiprināji, tāpēc, jā. Ka pavar ceļu.
Nu, tie dopamīni un opiāti endogēni būs visvairāk.
Ko tāds endogēnais opioīds, ja es viņu pareizi vispār izrunāju, dod?
Jā. Viņš dod labsajūtu. Baudas sajūtu.
Tad tas ir tieši tas, kad es sevi pārvarēju, ja, es uzdrošinājos jā. Darīt, un man vienkārši tāds, nu, tā kā iekšējā ķīmija bzdiņš iebelž man pozitīvā nozīmē pa galvu, un ir tāda kaifa sajūta, ja?
Mhm.
Ah, tagad es saprotu, kāpēc, jo man, es šitajā ziemā tā apzināti mācos ar dēli braukt ar snowboardu, un man iet šausmīgi slikti. Bet neskatoties uz to, ka man iet šausmīgi slikti, es tā kā spiežu sevi to darīt, un tad ir reizēm tā diena, kur es eju mājās pilnīgā totālā besība, bet tai pašā laikā arī kaifā kaut kādā, un tas ir ļoti, viņš izraisa atkarību, man tagad pēdējo reizi, kad es atbraucu no...
Nu kā, nu, bauda un ciešanas, tad baudas un ciešanas centrs smadzenēs ir viena un tie paši.
Es atvainojos, mēs vēl nebeigsim sarunu, lūdzu pastāst par to.
Nu tā problēma ir ar ciešanām. Cilvēki daudz, kas grib atbrīvoties no kaut kādām savām ciešanām, vai ne? Un ja mums būtu pat iespēja viņiem šīs ciešanas nu, nogriezt, iznīcināt, un tā tālāk problēma būtu tajā, ka viņi arī zaudētu šo te baudo dzīves prieku un arī labsajūtu, jo šie centri viņi pārklājās, protams, tā viņu darbība ir ļoti sarežģīta, kā viņi visu laiku tur komunicē tie neironi savā starpā, bet tā ideja ir tāda, ka struktūra ir viena, līdz ar to tā robeža starp, nu, ir līdzsvars starp baudu un ciešanām vai baudu un sāpēm. Viņš ir tāds, jā, nu tāpat kā slēpojot vai mācoties, krītam, ceļamies, nesanāk, ir dusmas uz sabu, tad ir forši, nu, un tas ir tāda verbāli grūti, varbūt noformulējums, jā, bet tas, tā sajūta tāda, jā, kā būtu bijis, es būtu palikusi mājās uz divāna, pidžamā un neķemētiem, nemazgātiem matiem, vai ne, salīdzināt to stāvokli. Labi, ka es to izdarītu, labi, ka es piecēlos no tā divāna, kaut gan ļoti negribējās, bet es aizbraucu uz to kalnu. Gribēties negribējās sākumā, bet es to izdarīju, un tad, un beigās ir forši.
Tātad katru reizi, kad es pārvaru šīs te savas bailes no sāpēm, nu tādām, nu diskomforta kaut kāda, jā. Es sev arī dodu iespēju izjust baudu.
Jā.
Bet ja es gaidīšu baudu tikai tad, kad man viss ir labi, un tad, lai nāk tā bauda, pastāv iespēja, kad viņai būs grūtāk atnākt līdz manīm, jā?
Nu jā. Nu, tad mēs varam, tad mēs izmantojam pastiprinošās vai sekundārās baudas, nu, ēdienu, alkoholu, narkotikas, mēs varam radīt šo te mirkli, māks, nu, tā kā neko aktīvi, nu, ar savu ķermeni nedarot, nestimulējot dabiskos šos te opiātus, bet viņus ievadot iekšā. Bet tur tā problēma ir atkal tā pati devā, vajadzēs katru reizi arvien vairāk, un tam būs savas sekas, jā, jā, tā kā... Un tāpatās jau arī visām darbībām ir tas, kāpēc tie, kas kaut daudz, jo vairāk dar, jo vairāk var izdarīt, vai ne? Jo vairāk var izdarīt, jo tālāk var tikt, un, nu, attiecīgi tiek tie, kuri dara, nu, tie, kas nedara, netiek. Nu.
Tātad bailes slēpj sevī jaunas iespējas.
Jā.
Tās iespējas var likties ļoti, nezinu, sāpīgas, riskantas, bet tieši tāpēc jau viņas tur ir, tās iespējas.
Mhm.
Super, daktar, tu man pilnīgi sakruķīji galvu tagad. Es tagad pēc tavas sarunas vienkārši staigāšu riņķī, tā kā man tur viss daudz, kas būtu atvienots, un viņi tagad meklē, pie kā jauna tagad bija tur jāpievienojās. Un...
Jā.
Es ceru, ka es neesmu vienīgā tāda, kas tā bišķiņa apdauzīta, pozitīvā nozīmē apdauzīta jūtas. Es tagad gaidu, un man tas tam kaifam drīz vajadzētu ieslēgties, jo diskomforts bija, pozitīvs diskomforts bija. Lielas paldies tev par to, ko tu pastāstīji, un es ļoti gaidu jau tagad mūsu nākošo sarunu. Es gan nezinu, kā es tev varēšu izraut ārā no tava trakā skrējiena pa tavu dzīvi, ņemot vērā, ka pēc gada tu vēl esi iecerējusi kaut ko pilnīgi nenormālu, par ko man nav pat nojausmas, kas tas tāds ir, bet es reāli novēlu tev, lai izdodās patiešām.
Paldies.